biex dakollana namlu l-kamra jkun ta' gloria li l-ek u ta' ġita l-poplu tana. Missirna li intivisna viti ta' dessun fi jisannata jkun il-ġirjen kivissan il-gifla.
Għazza kulli jumatina l-lumma fina l-bidna bħalma nafru l-ħat jarina daħan biex t-ġri bħtra l-isna
mid-deni. Sima li kma jgħabri għazza għamni 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 għamni
għamni
għamni għamni għamni għamni
għamni għamni għamni għamni għamni
għamni għamni għamni għamni għamni għamni għamni għamni
Wara nofsinhar it-tajjeb nilqakom għat 42 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi u tiġi wkoll l-ewwel laqa għal din is-semna għalkemm diġà ltajna fil-plenarja nawgura il-membri kollha u anke lill-iskrivana u l-awditur kollha preżenti is-sena t-tajba. U nistgħu għalhekk ngħaddu għall-items fuq l-aġenda għandna konferma tal-minuti għandna żewġ sets ta' minuti tal-laqa. Tal-aħħar żewġ laqat, l-40 u laħa 41, ma nafx hekk hemm xi korrezzjonijiet jew inkella xi punti li tridu tqajmu mill-minuti. Qed noħodha lilef il-każ jistgħu jiġu approvati u ffirmati. Grazzi, bħala korrispondenza. Għanna korrispondenza waħda mibgħuta konġunta mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali fir-rigward ta' seminar, joint seminar li se jsir bejn l-NAO u l-European Court of Auditors bit-titlu Digitalization and AI in Public Audit. Dan huwa seminar li se jsir fl-ewwel ta' frar bejn l-10 u s-sija u nitlob illi il-Kumitat ġie mistieden, il-membri tal-Kumitat ġew mistiedna sabiex jattendu fil-każ jibatu il-parteċipazzjoni tagħhom sa 22 ta' Jannar bl-email li qed inkluż fil-korrespondenza biex fil-każ dawk il-membri interessati jibatu il-konferma li ser ikunu qegħdin jattendu għal dan il-joint seminar li se jsir. Mela, dik u għalhekk nistgħu ngħaddu għal main item fuq l-aġenda. Il-kontinuazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters Relating to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by Enna Malta Corporation. Naf illi il-membri tal-gvern proponew l-isem tal-ex-ministru Tonio Fenek. Biħan naf xekk hemm xi oġġezzjoni sabiex jissejjaħ ix-xhud u fil-każ nistgħu nibdew bid-domandi. Mela, jista' jissejjaħ ix-xhud is-Sur Tonio Fenek u jekk mhux se jiżballem il-membri tal-medja wkoll. Fuq biex fil-każ jingħataw il-permess jekk m'hawnx diffikultà nassumi il-membri tal-medja jkunu jistgħu jidħlu. Mela, good afternoon. L-unika ħaġa li ħan jitolbu kif ma jimpuritax, jekkux ġurament jew dikjerazzjoni. Ġurament. Kemm tixal waħda l-mikrofon, jekk jogħġbok. Thank you.
Jiena Antonio Fenek naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn ħnef is-sewwa, hekk alla jgħid.
Grazzi. Mela, domandi. Mikrofon. Onorevoli Bartolos.
Grazie Mr. Chairman, grazie ilek ukoll Sir Fenek talli qiegħed hawnhekk qudiemna biex tagħti x-xhieda tiegħek lil dan il-kumitat. Qabel xejn xtaqt nibdew ftit.
Onorevoli Bartolos, jekk tippermetti li ħanagħmel id-domanda tas-soltu. Mela, tispjega l-professjoni tiegħek.
Grazie.
Ma jimpurtax biex nagħti naqra. Mela, professjoni tiegħek, kwalifiċi jekk jogħġbok Sir Fenek, ovvjament huwa fid-dominju pubbliku, però għal finijiet ta' traskrizzjoni nagħmlu dawn id-domandi.
Mela, Tonio Fenek jiena graduat fl-accountancy, jiġifieri accountant by warrant, u hija direttur f'kumpanija privata.
Ovvjament inti okkupajt ir-rwol pubbliku fil-kapaċità tal-Ministru tal-Finanzi
tiftakar. Ekonomija u investiment.
Snin sa meta inti okkupajt il-kariga.
Spiċċajt fit 2012, mhux hekk, intom 13, għaxina dati vera orribli. Tajjeb, għamilt dik il-leġislatura Ministru tal-Finanzi Ekonomija Investimentu ta' qabel kont segretarju parlamentari għall-Finanzi.
Grazzi, domandi u skuża ninterrompi.
Le, u biex inkompli fuq il-mistoqsija li saqsa il-chairman. Inti kont responsabbli mill-Enna Malta f'liema perjodu?
Effettivament l-aħħar sentejn ta' dik il-leġislatura.
Jiġifieri qed ngħidu minn 2010 sofoku sa l 2013.
Microphone.
Iva. Dawk is-sentejn kienet responsabilità diretta.
Dekassiru tal-Ministru tal-Finanzi.
Ma kellekx segretar parlamentari ma.
Fuq l-Ena Malta le.
Kellek segretar parlamentari ħafet dal-Ministru tal-Finanzi.
Kelli għal żmien il-Jason Azzopardi fuq l-artijiet.
Ma dakka fi żmien meta kont.
Imbagħad kien sar ministru, x'beda kien żmien bad ma kellix.
Żmien ma kellekx imbagħad. Ok. U meta inti ngħatajt ir-responsabilità tal-Ena Malta jiġifieri jekk qed nifhem tajjeb jiena l-Ena Malta ma kienx mill-bidu tal-leġislatura ta' taħt il-portafol tal-Ministeru tiegħek hux hekk.
Kienet ingħatat qisu lejn nofs il-leġislatura kienet saret rixaffel. Dak żmien kont ingħatajt l-Ena Malta, l-Air Malta, l-Water Services Corporation, il-privatizzazzjoni tat-tarzna u tneħħat il-kompetizzjoni. Il-kompetizzjoni kienet marret anċatti għasif, jidil janċensu.
U dan fl-istess żmien li inti wkoll kellek il-finanzi, l-ekonomija u l-investiment. Għaliex dak iż-żmien kien ukollha f'ministeru wieħed hux hekk.
Iva.
U bħala Permanent Secretary kellek lil
Alfred Camilleri.
Ġifieri qed nikkonfermaw illi kienu hemmhekk. Issa ovvjament hawnhekk tifhem li ħanifokaw ftit iżjed fuq l-Ena Malta milli fuq il-parti l-oħra tad-dekasteru. Ġifieri x'kienet is-sitwazzjoni finanzjarja li sibt inti meta dina jekk qed ngħidu f'Marzu tal-2010 saret parti mill-Ministeru tiegħek, x'kienet is-sitwazzjoni finanzjarja tal-dak iż-żmien?
Eħla, unet irrid niċċara li vera li ġejt imsejjaħ għal dan il-Kumitat u m'għandix problema nirrispondi għad-domandi tal-Kumitat, imma sa fejna fien ma l-proġett tal-elettrogas ma kellix ngħix naqsam biex ikun ċar daqs il-kristall. Is-sitwazzjoni tal-Ena Malta dejjem kienet sfida, mhux meta qrid id-dekasteru u naħseb għal kull ministru illi kellu l-Ena Malta taħt idejh. Għaliex l-Ena Malta ma kienx biss korporazzjoni illi qiegħda hemm intisa biex tagħmel il-profitti, imma kienet korporazzjoni li fundamentalment tridet tipprovdi l-enerġija lill-pajjiż u li jippermetti wkoll l-enerġija tal-pajjiż tkun bi prezz kompetittiv biżejjed jew raġonevoli li ma jfixkilx l-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż. U allora storikament l-Ena Malta Corporation effettivament qatt ma kienet tiċċarġja dak kollu li jiswija lill-konsumatur u lill-industrija, anzi l-industrija kienet kemmxejn issussidjata f'dak li huwa enerġija. U allura evidentement jekk inti l-ispejjeż tiegħek huma ogħla minn dak li inti qiegħed tiċċarġja, matul iż-żmien l-Ena Malta kienet tagħmel it-telf u t-telf jiżdied f'dejna effettivament. Issa biex f'dan ma kienx sorpriża u naħseb huwa fl-estimi illi kienu jiġu ippreżentati kull sena fil-Parlament. Fil-fatt irrid ninnota illi l-uniku żewġ rendikonti finanzjarji li ma ġewx preżentati fil-Parlament jew aħjar iffajljati mal-MBR, jiġifieri r-reġistru tal-kumpanija, kienu l-aħħar żewġ sentejn, jiġifieri sa fejn niftakar jien ta' 2011-2012 li kienu għadhom ma tlestewx u gvern sussegwenti wara li jagħmel il-beħ tal-Ena Malta baqa' qatt ma iffajlihom għal raġunijiet li ma nifhimx u allura mhumiex fid-dominju pubbliku. Però il-verità hi li anki jekk tara d-dikjarazzjonijiet tal-gvern sakemm spiċċajt jien minn ministru jiġri fuq terminu ta' 25 sena, effettivament mhux għax kont ministru jien 25 sena, jiġifieri minn mintu bdiet l-Ena Malta effettivament, id-dejn kien telaq għal madwar 650-700 miljun effettivament euro. Tajjeb. Li kien ovvjament jinkorpora l-iżvilupp iktar reċenti li kien sar l-infrastruttura tal-Ena Malta, jiġifieri l-investiment fil-power station dak iż-żmien tal-BWSC, l-investiment li kien qed isir ukoll fl-interconnector, li waħdu kien investiment ta' madwar 200 miljun, u mbagħad ovvjament it-telf li kienet għamlet ma' żmien il-korporazzjoni Ena Malta. Jiġifieri dik kienet is-sitwazzjoni. Qabel ma spiċċajna mill-gvern konna għamilna ristrutturar finanzjarju tal-korporazzjoni, fil-fatt naħseb kienet l-aħħar liġi fil-Parlament jew waħda minn tal-aħħar li kienet għaddiet li kien propju irristrutturar finanzjarju tal-korporazzjoni għana Malta biex effettivament din tiġi rifinanzjata biex il-pis finanzjarju ma jkunx qiegħed ixekkel il-korporazzjoni f'dik is-sena partikolari imma li jitqassam fuq numru ta' snin 25 sena biex kun jista' effettivament jitħallas lura. Ovvjament dak il-pjan ma naħsibx li mbagħad kien ġie żegwit mill-gvern għax il-gvern mar għad-deċiżjoni illi ibbih il-korporazzjoni l-Shanghai Electric.
Jekk tippermettu nikkoreġik fuq xi ħaġa.
Domandi.
Le,
ċjarifika,
għaliex ħanibdew mill-ewwel ħaġa, il-financial statements tal-2012. Poġġo fuq media tal-kamra sa' nasitra.
Domanda, għamla forma ta' domanda.
Ċekajt mill-MBR u ma' sibtomx.
Onorevoli Bartolo.
Biex nkunu korretti.
Onorevoli Bartolo, mela, għamilom forma ta' domanda. Nifem li jett prova ti korreġi.
Lele, biex nkunu korretti.
Ma' importax.
Jina li ma' nishtiqx nitkun diskussjoni. Ċi jisiru domandi u poġġi dak li jett inti forma ta' domanda. Għandek il-liberta li t-sugġerilu ma t-konferma.
Għandek inti għadek kemmat il-gvern biex il-korporazzjoni l-Shanghai Electric. Naqblu naħseb inti taqbel miegħu wkoll li l-majority shareholder fil-maġġor parti kbira tiegħu għadu l-gvern, le?
Sa fejna fien, il-gvern mill-Lena Malta biex kien 30% u
30%.
Però rrid ngħid li jiena ma ġejtx preparat għal dak tip ta' domandi għax ovvjament li għattuli kienet fuq l-elettrogas u ma qatx nagħmel riċerka fuq dak kollu. Jekk ma tajjeb.
Mhux nistaqsu l-opinjonijiet kif jiġri jew inkella nistaqsu fuq affarijiet li huma kienx parteċipi fihom, nistaqsu għal affarijiet li x-xhud kien parteċipi fihom. Proċedura normali ta' tal-kumitat. Grazzi, Onorevoli Bartolo. Sorry?
Nispera li tok tal-kulħadd.
Għall-kulħadd tok. Onorevoli Bartolo.
Li jmiss issaqsu.
Onorevoli Bartolo.
Ma min kien hemm
mhux. Onorevoli Bartolo.
Il-xhud irrileva anke l-kuntest ilgħala llum ġumajjat. U naħseb ma nafx segwejġ. Il-seduti li kellek sa' issa dal-proċess issa naħseb kważi l-aħħar tliet snin. Kien rapport dettaljat ħafna minn naħat tal-NAO li daħal fuq l-elektrogas u x'wassal ilgħala wkoll il-gvern iddeċieda fl-2013 li jagħżel l-elektrogas u kruċjali f'din id-diskussjoni dejjem kienet il-qagħda finanzjarja tal-Enel Malta kif kienet fl-2013. Jiġri l-NAO fl-investigazzjoni tiegħu jirreleva fl-imkien maħfna xlieda li ġewa unek, inkluż l-ex segretarju permanenti li kien jifunzjon anka miegħek, illi situazzjoni finanzjarja imwera immens tal-Enel Malta kif intirtet minn mill-gvern fl-2013, ġabet situazzjoni l-gvern illi kien limitat bliema deċiżjoni tista' jieħu fuq l-Enel Malta u li kien hemm urġenza kbira anka politika ngħid jiena li din l-Enel Malta li kienet saret problema, inti qed li minn dejjem kienet sfida naqblu hawnhekk, kien hemm meħtieġa li titranġa ekonomikament u anke finanzjarjament bħala entità. Numru ta' xhieda li ġew hawnhekk ukoll anke semmew illi semmejt inti wkoll. U għalhekk ovvjament ma ġejtx biex tixed fuq l-elektrogas, imma ovvjament fuq x'wassal biex l-Enel Malta sapen ovvjament inti informat inti dejjem.
Indikalu
biex tena Malta.
Indikalu minn semmih hekk
jaġbuk. Kien semmih s-sur Davis Peter Ginger,
il-fatter.
Mistoqsijiet dak il-gwardu.
Kellek li l-ex segretarju permanenti u koll li kien jifunzjona miegħek li ovvjament semmik kienem numru ta' referenzi. U bekk ħassejna l-ħtieġa li nibgħatu għalik biex tgħinha nifhmu wkoll il-għala l-Enel Malta kienet fl-istat finanzjarju li kienet proprju.
Għamil għacċen, il-kollega għamil għacċen għal-segri ta' permanent ta' kizmin. Kien jiġbidlek l-attenzjoni dwar il-situazzjoni tal-Enel Malta, situazzjoni finanzjarja tal-Enel Malta, il-permsek kamilleri?
Għen kunċa, l-situazzjoni finanzjarja tal-Enel Malta maħluqti xien.
Le,
Tajjeb, ovvjament, ovvjament, malli jien ħadd over l-Enem Malta, bħalma jagħmel kull ministru. Jagħmel ħares li jirrendu kont tas-sitwazzjoni li hija. U situazzjoni kienet waħda li ovvjament l-Enem Malta kellha dejn li għall-korporazzjoni ma kienx baxx. U għalhekk konna bdejna fuq pjan ta' ristrutturar, anzi semmejtu, jiġifieri aħna bdejna fuq pjan ta' ristrutturar finanzjarju li wassalna anki għal-leġizlazzjoni fil-parlament biex jippermetti l-korporazzjoni biex dak id-dejn li jakella li kien antik li kellu jiġi rifinanzjat ikun jista' jiġi rifinanzjat fuq terminu ta' 25 sena.
Fiex kien jikkonsisti dan il-pjan, Sorfenek?
Iver, pjan ta' rifinanzjament, metodu rifinanzjament, iġviri kien ti kont qed tissellef minn entità finanzjarja, toħroq struttura biex tkun tista' tissellef iktar fit-tul tajjeb fuq dak id-dejn biex il-korporazzjoni ma żidx dak id-dejn fuq il-pis tal-kontijiet imma taqsmu fuq 25 sena. Tramite struttura li tagħti ovvjament l-istituzzjoni finanzjarji li kunet iselfu numru ta' garanzije. Dak kien il-pjan oriġinali finanzjarju. Dak għaddejnieh mill-Parlament, jiġifieri dak fih innifsu jurik li hemm rikonoxximent illi is-sitwazzjoni tal-finanzjarja tal-Enem Malta kellha d-diffikultajiet tagħha. Però rrid ngħid biex insommu kollox fi proporzjon, jiġifieri d-dejn ta' korporazzjoni reġjonali kien ta' 700 miljun. Id-dejn, id-deficit ta' pajjiżna f'sena li għaddiet kien ta' iktar minn biljun. Jiġifieri qed nagħmlu bħalissa dejn iktar milli jagħmlu d-dejn l-Enem Malta f'25 sena.
Ma jreġix l-argument għaliex.
Ma jreġix ġust biex infoġġi l-affarijiet fil-perspettiva.
Sir Fenek. Sir il-pjan li qed tagħmel referenza li inti, min għamlu?
Il-pjan kien maħdum. Il-Ministeru kien hemm tqabdu numru ta' konsulenti biex ovvjament nibnu. Dan il-pjan strutturar, niftakar kienem jidir li PwC li kienu ingaġġati biex jgħinu fil-restructuring program li kienem bżon u tressaq fil-parlament effettivament u għadda b'unanimità, jiġifieri kienem anke diskussjonijiet dak iż-żmien mal-oppożizzjoni, niftakar Monervi Charles Mangione li kien il-kellim li kien jixxedewja il-finanzi, konna għamilna prezentazzjoni sħiħa lill-oppożizzjoni fuq il-pjan u konna d-dejnieh fil-parlament b'unanimità.
Qed nifhem li kienu koll ippreżentat lill-bord u xejn ta'
żmien. Nimmaġina li ppreżentat.
U il-bord ta' dak iż-żmien min kien jaħtru?
Bħal kull bord tal-entitajiet tal-gvern kien jaħtru l-Ministru.
U kien hemm xi kif kien jinħatar? Kien hemm xi kwalifiċi partikolari li kont fittex inti bħala Ministru?
Jien kont kemm jista' jkun kont infittex il-nies li jkunu fuq il-bord ikunu nies ta' ċertu kompetenza u li ovvjament għandhom esperjenza biex jifhmu il-situazzjoni tal-korporazzjoni f'dik il-munzjonijiet li qed taqdi. Tajjeb, ovvjament il-pajjiż u li hu jiġifieri esperti tal-enerġija mhux illi għandna ħafna kumpanijiet tal-enerġija huma waħda. U allura inti bil-fors trid tirrelajja fuq kompetenzi ta' nies li għandhom esperjenza fis-settur ekonomiku finanzjarju jew maniġerjali li ġejjin minn setturi oħrajn, għaliex m'għandniex kumpanija oħra tal-enerġija fil-pajjiż kellna l-Enem Malta. Però dejjem konna nagħżlu kienu jitlesqu lill-kabinett, jiġu approvati mill-kabinett u jiġu appuntati dak kien il-proċess.
Jiġifieri il-board members kienu jitlgħu kabinett?
Aħna kienet prassiva taħt il-gvernijiet li kont nagħmel parti minnhom jien l-ismijiet tal-membri tal-bordijiet irdu jitilgħu għall-approvazzjoni tal-kabinett.
U l-ismijiet biss kienu approvati hawn tal-kwalifiċi tagħhom. Jiġifieri jekk inti tal-lajk
l-istata. Inti tippreżenta.
Tom Dick Coherry biex niftehmu jew Tom Dick Coherry biex sifi tagħhom.
Domanda mhux jekk jiġu approvati l-kwalifiċi. Jekk jitilgħu x'il-kwalifiċi.
Il-kwalifiċi ma jappruvahomx il-kabinett, jiġifieri jew l-Università ta' Malta ftik il-kwalifika jew l-istituzzjoni minn fejn tħejjejt, jiġifieri l-kwalifiċi fihom infushom huma li huma. Tajjeb, però kienu jitresqu l-ismijiet lill-kabinett. U l-kabinett kellu diskrezzjoni u mhux l-ewwel darba li kienet issir li kien jistaqsi għaliex dil-persuna lill-persuna u ġieli anke nbidlu ismijiet.
Onorevoli Bedding, sekondo, hemm erba' microphones mhux hawnlin jekk miegħu ġabru ħalli ma jkunx hemm overlapping. Onorevoli Beddingfield wara l-onorevoli Allo.
Meta kont fittex persuni bi kwalifiċi. Mux m'għandix dubju li ma konx tara l-background politiku tagħhom, ma m'għandix dubju.
Domandi.
Jekk tkun taf appuntajt nies li huma ta' xejra politika oħra wkoll. Ġifieri, ma kienx l-ewwel darba, anzi kienu jikkritikaw nix kont nagħmel hekk.
X'kienu l-kwalifiċi li kont tfittex fil-persuni?
Eh, kont insfittex.
U jekk kienu xkollha kwalifikati dawk illi.
Le, jekk se tgħid li jekk kienu xkollha kwalifikati fil-qasam tal-enerġija, nerġa' ngħidu huwa diffiċli dabħal meta kellha l-Air Malta. Jekk inti tappunta il-board tal-Air Malta, linja nazzjonali tal-ajru waħda għandna. Jiġifieri, sakemm ma marrux jaħdmu ma xi linja tal-ajru barra minn Malta, effettivament ma ssibx. Jiġifieri inti bil-fors qed issib nies li huma ta' ċertu kompetenza fis-settur tagħhom li inti taf illi daw meta iservu f'dik il-kapaċità għandhom in-knowledge biżejjed biex jifmu s-sitwazzjoni. Jifmu ukoll x'qed jgħidulhom l-esperti għax inti għandek l-esperti fil-kull korporazzjoni ukoll u li jaslu biex jieħdu deċiżjonijiet maniġerjali importanti li huma tajbin.
Fil-ftitilu qed mhux jiena kont responsabbli mis-sitwazzjoni finanzjarja tal-Elemalti. Ġifieri mhux
li jiena sentejn stajt id-dejn kollu tal-Elemalti inti għamiltu le.
Mhux qed ngħidlek.
M'għamiltu xi.
Min għamlu?
Il-pajis għamlu, id-dejn kollu, għax fuq 25 sena zaħar. Tajjeb.
Ġifieri qed tgħid il-Ministru li kuna responsabbli qablek dak il-periodu.
Iva, nafu wkoll li f'nofs dik il-leġislatura kienem anki leġislatura tal-Partit Laburista. Tajjeb, ukoll għamlet it-telf l-Enna Malta dak iż-żmien, jiġifieri ir-realtà hi terġa' ngħid. Li inti meta tħares lej korporazzjoni bħalma l-Enna Malta, iċ-challenge anki tal-Air Malta. Ġifieri, daw huma entitajiet ta' ċertu portata nazzjonali li d-deċiżjonijiet tagħhom jinferixxu fuq jekk pereżempju tiġi industrija f'pajjiżna, għax hekk il-kontijiet tad-dawlu l-ilma huma għoljien ħafna meta tqabbelhom ma' pajjiżi oħrajn, l-industrija ma tiġix, għax tgħidlek jien imur pajjiż ieħreġ u irħas. Jiġifieri ir-realtà hi li inti bil-fors tittieħu in konsiderazzjoni il-qada ekonomiċa tal-pajjiż ora imma nistaġibx illi gvernijiet tal-passat speċjalment tajjeb gvernijiet li kienu għadhom qed jibnu l-ekonomija tal-pajjiż kienu ħadu d-deċiżjoni li iva jużaw l-enerġija bħala mod kif inti tattira l-investiment li pajjiżna għax ikun wieħed minn dawk il-komponenti li jtik vantaġġ. Illum l-qed infrastruttura Ewropea ma tistax tagħmel dat-tip ta' affarijiet għax ma tistax tagħmel state aid, hemm ovvjament meta tkunx fl-Ewropa. Kien hemm element ta' flessibilità li inti tipprova tgħin l-industrija u għal ħares ma sarx hekk biex tiġi f'pajjiżna għax kieku ma kienux inħolqu l-posti tax-xogħol jiġifieri żgur minn hawn u fis-sentej li għamilt ma kienx l-interess tiegħi li noqgħod ngħid it-tort tal-Ministru dakinhar għax missu l-ewwel Ministru li kellu l-Enna Malta mal-ewwel għamel il-kontijiet biex jiġbor dak li għandu jiġbor ħalli ma jkunx is-sitwazzjoni li għandna llum. Ma nafx kien ir-rwol l-kompetenza tiegħi nagħmel dik il-ġudizzju, dak il-ġudizzju nħallih f'idejn il-pajjiż.
L-Onorevoli Allu.
Semmejt il-ditta PWC, kien jiġi xi ħadd partikolari bħala konsulent?
Kien hemm tim. Il-tim ma kienx jaħdem direttament miegħi, naf li kien hemm numru ta' persuni li kienu involuti fil-proċess, però jekk tgħidli ismijiet. Ma naħsibx li huwa idonju li noqgħod insemmi ismi speċifiki ta' nies, però jekk il-kumitat li tkun jaf minn huma. Naħseb jista' jitlob il-Ministeru tal-Finanzi da ir-rapport qiegħed hemm u xi ħadd iffirmah, però kienu PWC.
U ħa nifhem sew ta' meta kont ġvinti bħala ministru ma kontx tiddeċidi inti minn taħt fuq il-bord imma kont tiġi.
Jien kont nirrakkomanda lill-kabinett. Ġifieri nerfa' responsabilità li l-għażla tal-persuni jien kont nagħmilha inizjalment imbagħad titmur kabinett u jien japprova.
Ma jinħatrux qabel ikollok l-approval tal-kabinett.
Iva. Dak kien il-proċess.
Onorevoli Bartu.
Sir Fennek, inti għadek għam taċċenna għal dal pjan finanzjarju, l-istrument finanzjarju u li għett li kien l-ħaq il-500 miljon euro. U dan għett li kelli jitħallas 25 sena. Issa inti fil-parlament dak iż-żmien l-ura f'Ġunju tal-2010 kienet irrappurtatek anka il-gazzetta l-Independent tal-24 ta' Ġunju tal-2010, nadilek kopja hawnhekk, imbagħad kun snaddu anke lis-segretarju.
Kellhom jagħmlu li kafe għandna. Saħni hemm barra sejtiw li għarġi. Ma għandux waħdi.
Inti kontatt li dan l-istrument finanzjarju ser jgħin biex l-Enna Malta ma tiġi downgraded. fil-verità li ġara huwa li fizmin sentej l-għana manta ġidda mgrejt id-darbtejn. X'kienet ir-raġuni? Kif tispjega l-fatt lura li sar dak pjan finanzjarju u minkejja kollox l-għana manta xorta għaddiet minn sew dawn?
Għanet il-liġi biex tgħaddi għar-ristrutturazzjoni saret f'2012, mhux f'2010. Jiġifieri l-artiklu huwa fl-2010. Ovvjament biex tagħmel dan it-tip ta' pjan kien hemm proċess mhux żgħir, inkluż anke l-konsultazzjoni.
Jiġifieri refinanzjoni ma kienx għadu sar meta hemm dak. U
lanqas ma effett sa fejn fien u mbagħad il-gvern ma marx dik it-triq. Jiġifieri liġi kienet għaddiet biex tagħti l-possibilità li l-gvern jagħmilha, imma effettivament imbagħad inbidel il-gvern u l-gvern mar kompletament triq oħra.
Ġi mill-2012 sa Marzu tal-2013 ma sar xejn fuq da. Effettivli?
Ne, mill-2011, dan huwa nofs is-sena, nofs l-2010. Tajjeb. Jekk taħseb il-restructuring, proċess ta' ristrutturarlo, unet ma bediex mill-ewwel ġurnata li jiena ħadd il-kompetenza tiegħi.
Infatti, Alex saħsitek meta bedew.
Tajjeb,
bdejt nippjana lih.
Bdejt nippjana lih, imma sek tgħid il-ġurnata żatt meta bdejna diffiċli ħafna. Qed nitkellmu fuq iktar l-10 snin, jiġifieri fuq dawk is-sentejn raw ħafna affarijiet, jiġifieri tgħid li meta bdejna. Ma niftakarx eżatt inkun qed nazzarda ngħid, però naħseb wara li bdejt nagħmel analiżi tiegħi, bdejna d-diskussjoni interna ta' kif sa nindirizzaw il-challenge li kienna, ovvjament, il-rating agencies xi jagħmlu fil-każ tal-enemal tal-pajjiż jeffettwa li x'effettivament. Inti ir-rata tal-interessi li tħallas fuq dejn, speċjalment dejn internazzjonali, mhux id-dejn mal-banek Maltin, imma ikun ġeneralment ippegjat fuq ir-rating wara jekk inti ovvjament tiġi downgraded. Sfortunatament l-interessi jiżdulek. Jiġifieri kien fl-interess ta' kulħadd illi inbidlu s-sitwazzjoni. M'għandix dubju li parti mid-deċiżjoni tiegħi għaliex wasalna biex nibdew dak il-proċess kien il-fatt li konna qed naraw id-downgrade. Jiġifieri ridna naraw kif sa nindirizzaw dik is-sitwazzjoni biex l-għana Malta ma tibqax downgraded.
Jiġifieri il-deċiżjoni bħala Ministru li kont ħadd li għandu jsir xi ħaġa fuq l-għana Malta kien abbinat ma' downgrades?
Parti minnha iva. Parti minnha x'inti. Trid ovvjament ma stax tħalli s-sitwazzjoni tibqa' tikber, jiġifieri tipprova tindirizzaw. L-idea kienet li inti fuq 25 sena dak id-dejn xi darba jitħallas mhux jibqa' maldejjem. Jiġifieri dik kien il-formamentis ta' ħsieb.
Inspjegajtilna li d-dejn akkumula fuq medda ta' snin. U inti ġejt l-aħħar wieħed minn gvernijiet suċċessivi nazzjonalisti li mbagħad ħanejdu hekk li ħa akkumula dejn kbir u sibtu minn wiċċek inti. Imma inti kien ilek fil-kabinet diġà. Kontu qed tiġu informati fil-kabinet.
Il-finanzi tal-Enemalta Malta kienu pubblikati kull sena, ġifieri stax ngħid jien ma kontx naf, mbagħad Ministru tal-Finanzi ma nkunx naf, id-dejn tal-Enemalta Malta kien jidħol ukoll fil-kejl tad-dejn tal-pajjiż meta jiġi mkejjel mill-Eurostat għal dak li huma dak iż-żmien konna nitkellmu fuq il-mestre criteria, jiġifieri l-Stability and Growth Pact, jiġifieri kull darba kien jiżdied id-dejn, kien jaffettwa anki id-dejn nazzjonali għax kienet entità tal-gvern. Jiġifieri kont naraħ kull sena. Ovvjament trid tipprova tindirizzah, bħalma trid tipprova tindirizzah id-dejn nazzjonali anke tal-pajjiż. Ġifieri xi ħaġa li kull ministru jrid jagħmel kull sena.
Jekk inti kemm dom taka fil-kabinet kont ewwel. Xri palma għattejdina kien ewer poplu kollu. Għala dan l-attentat sar lejlet l-elezzjoni ta' 13. Ġvi għaxix ma' provajtux t-indirizzaw id-dejn.
Jena nistan nirrispondi għal meta l-għana Malta kienet fil-kompetenza tiegħi. Tajjeb.
Kont ministru tal-finanzi. Għal-finanzi għal madwar 10 snin.
L-għana Malta kella u koll sfidi oħrajn x-tindirizzaw. Ma kienieċ l-uniku sfida illi kella. Tajjeb u l-ministri preċedenti kienu qed jaħdmu fuq proġetti mhux żgħar, inkluż l-investiment li kellu jsir biex ikonna struttura ta' enerġija li tipproduċi l-enerġija li hemm fil-bżonn fil-pajjiż. U allura ovvjament Ministru kien jagħti l-prijoritajiet li għandu l-iktar enerġija fuq il-prijoritajiet l-iktar importanti f'dak il-moment għal dak il-pajjiż. Jiġifieri meta jien ħadt over waħda mill-prijoritajiet li ħassejt li kellha ssir kienet din.
Onorevoli Kazajer, follow-up question, but not all of the Gozaia Pilkas. Irrelatata Malika Lekka.
Il-full darba li kontet tiġi aġġornat, kemm bħala Ministru b'moderet, sanka minn dak li kont issegwi fil-kabinet, kont inkwetat li l-Ena Malta id-dejn li għandha u anke reperkussjonijiet fuq il-pajjiż kollu ġenerali.
Le, ma konċ inkwetat, għaliex ir-realtà dak id-dejn erġanajt, iġi fuq livell issa ta' istituzzjonali ta' anki tinsix li kien perjodu fejn aħna ridna nitlu fl-euro u allura naqsu d-dejn nazzjonali tal-pajjiż biex jersaq lejna 60% u naqsu d-deficit. Dawk l-oġġettivi kienu qed jintlaħqu u allura id-dejn kien niżel. Ovvjament imbagħad kien hemm nafu il-kriżi tal-2000. U disa l-2010 il-komplit sal-2011 illi ovvjament kella l-impatt tagħha. Tajjeb inkluż fuq il-prezzijiet tal-enerġija u l-fatt li anke l-gvern beda jagħti anki sussidji ħafna kbar li l-Ena Malta minħabba l-enerġija minkejja li l-Ena Malta kellha tieħu deċiżjonijiet ukoll li tolli il-prezzijiet tal-enerġija. Madanakollu xorta l-gvern kien għadu jissussidji ħafna. Iġi m'għandix ninsew ir-realtajiet ta' dak iż-żmien. Xikunu il-prioritajiet li anki jiridu jittieħdu f'dak l-ispont.
Onorevoli Kotajja, marbuta magħha, inkwetat ma konċ.
L-aħħar waħda.
Inkwetat kont qed nagħmel dak li ħossejt li kelli nagħmel biex il-pajjiż imexxi
l-qosi. Ma konċ skomdu bis-sitwazzjoni finanzjarja tal-Ena Malta.
Le, nerġa' ngħid, jiġifieri skomdu. Kienet għażla li jagħmel il-pajjiż. Tajjeb, qatt ma smajt il-ħadd jien jgħid. Illi l-konti turdu nollum iktar biex nirkupraw id-djun li kella l-Ena Malta, qatt ma smajt il-ħadd jgħidha, ma kienx parir. Illi kienet jiġi minn ħadd. Tajjeb, u kulħadd kien jaf is-sitwazzjoni tal-Ena Malta kif kienet, u pjuttost anzi il-pressjoni kienet mill-industrija b'mod partikolari illi l-prezzijiet irdu jibqgħu kif huma kemm jista' jkun, anzi it-talba dejjem kienet kollu jorħsu. Mhux li jiżdiedu, jiġi fl-aħħar mill-aħħar il-Ministru ma jagħmilx mirakli. Però meta int tieħu deċiżjonijiet issaqwa anki li jiena kont Ministru tal-Finanzi u naħseb dik kienet waħda mir-raġunijiet għaliex id-deċiżjoni kienet illi l-Ena Malta tgħaddi taħt il-Ministeru tal-Finanzi direttament għaliex kien hemm realtajiet finanzjarji mhux żgħar u li inħass mill-Prim Ministru dakinhar l-aħjar mod kif dawn jiġu indirizzati u jkun billi jindirizzhom il-Ministru tal-Finanzi billi mħabba l-impatt li kienet ikollhom fuq il-finanzi fuq livell anki nazzjonali fuq id-dejn kollu tal-pajjiż. U naħseb dik kienet waħda mid-deċiżjonijiet li xprunat dik il-bidla f'dak in-nar.
Onorevoli Kutajjar.
Sul Fenek, tajjeb illi għamilt referenza u sanċ nistaqsik biex inkun ċert li fintek tajjeb. Inti qatt li l-pjan tal-istrutturar kontu għamiltu preżentazzjoni lill-gvern u kien għandha
l-oppożizzjoni.
L-oppożizzjoni bħala gvern u
l-oppożizzjoni bħala oppożizzjoni.
Le, il-gvern
l-oppozizjoni.
U inti jattu koll, għankun ċert li fimtek, illi dan kien għadda b'mod unanim, mhux hekk. Iġviri hemm rilevanza kif imbagħad propju ftit xhur wara pratikament il-gvern bidel totalment din it-triq. Mhux hekk, iġviri.
Il-gvern, il-gvern biddel iġviri ma implementaf xi mar għall-soluzzjoni kompletament.
Li ħa nitlob f'dan għax qed ħafna gvern oppożizzjoni.
Ma nafx xi rilevanza mal-elektro gas.
Assolutament li jiena biex inkompli.
Kemm niċara punt għax qed isir ħafna gvern oppożizzjoni. Jekk nistgħu għalfinit ta' transcripts, gvern Laburista, oppożizzjoni laburista, gvern nazzjonalista, oppożizzjonalista.
Ħalli kun kol.
Spiegaw il-xurxin.
Sur Fenek, jiena qed ngħid gvern nazzjonalista tal-2012, oppożizzjoni laburista. Ġifier dakinhar kien hemm jiena ma jidhirlix illi fuq din il-mejda għal inqas f'din il-leġiżlatura b'xi mod kien hemm maċċenn illi dak il-pjan tal-istrutturar kien sar bil unanimu. Naħseb illi xi ħaġa interessanti wkoll illi ħarġet ukoll propju f'din il-laqgħa tal-lum. Però forsi tajja għax inti aċċennajt però bqajt għaddej għaliex qed nitkellmu dwar l-sfidi u l-piżijiet tal-Ena Malta. Inti semmejta però bqajt għaddej forsi tispeċifika u tispjega ftit ukoll ix-xena internazzjonali f'dan l-isfond tal-kriżi internazzjonali kien hemm dwar il-prezz taż-żejt. Lex niftakru flima ammonti kintela barmil ta' zejt u koll dakinhar. Forsi tajdinna u kollu kif affettu anka allura il-pajjiż vizavi il-prezzijiet ta' zejt ta' dakinhar li inti aċċennajt għalija u koll ovvjament fi żmien il-gvern kien qed jiffaċċja kriżi kif kienu koll anka allura qed jiffaċċjaw pajjiżi oħra illi però pajjiżna minkejja dan irnexxielu jibqa' dej ukoll.
Ovvjament is-sitwazzjoni ekonomika mill-2008-2009 effettivament sal-2012 ma kienx situazzjoni ekonomika diffiċli. E kienet faċli xejn, anzi kienet diffiċli ħafna. Konna nitkellmu fuq kriżi kull sitt xhur, effettivament. Kriżi l-ewwel bdiet kriżi ekonomika, rajna l-prezz taż-żejt jisplodi, li rrid ngħid illi l-prezzijiet taż-żejt minn dakinhar sal-lum minkejja llum qed nagħtu sussidji ħafna ikbar minn dak li kienu jingħataw dakinhar. Qatt ma wasal għal dak il-livell. Jiġifieri jekk jiena qbadtu upprintjajt iġda mhux xi ħaġa tiegħi tajjeb tidħol f'websites u tagħmel il-prezzijiet taż-żejt. Ma printjajtix effettivament. Ma jekk tara l-prezzijiet taż-żejt, jiġifieri qatt ma telgħu fuq il-għadhom qatt ma telgħu fuq il-livelli li kienu fuq l-2000.
Ċerta kummenti. Jekk għandek xi domanda bħalma minn
kienu.
Onorevoli Bartolo, bħalma jien ma kien ara minn domanda li xu.
Le, Mr. Chairman,
palma jien ma kien ara minn tixru u xu taġġulament kjarifika x'għamilt inti, jekk titagħmilha, ħanara.
Mr. Chairman, tajbin, et faċċata tiegħi. L-Onorevoli Bartolo, il-Ministru tat-Turizmu, li siħbu ta' maġenbu, prova b'xi mod jagħmellu domanda biex b'xi mod iqabbel dak li rajna ftit tal-ġimgħa tul. Ħassar aħlek, Ministru Bartolo, ħalli ngħidlek, Ministru Bartolo, u paċenzja.
Għalfini ta' kumitat,
jiena niddikjara li fl-ebda ħin. Mhux bħal kif għamil il-Ministru Bartolo, illi jien b'xi mod għamilt kuntatt la bit-telefon, la bil-messaġġi, la bis-SMS, la WhatsApp, bl-ebda mod. Ħalli nkun ċar għal min qed isegwi. Ħalli ovvjament dak li għandu il-Ministru tal-Faċċata li huwa għamel ma
jtaħx
il-ħati.
Tlieta llum, illum fuq il-mejda u tlieta membri.
Domanda. Onorevoli Kutajjeb, irġa' ħalli tolbok terġa' tagħmel id-domanda li xxut.
Sur Fenek, jiena staqsejt ukoll allura il-prezzijiet ta' dakinhar taż-żejt x'kienu. Għaliex ovvjament pajjiżna l-gvern ta' dak iż-żmien kien qed jiffaċċja ukoll dan il-piż illi kif għattajjeb inti ukoll qatt ma leħaq illum dan is-snin kollha proprju ukoll il-prezz ta' kemm kien dakinhar.
L-għonek t-rritni ċara punti li għat. Nisabajna fien dan il-kumitat et jiddiskuti il-rapport tal-auditor dwar l-elektrogas. So, napprezza illi kull kumitat jieħu deċizjonijiet tiegħu fejn imur, m'għandix oġġezzjoni, nerġa' ngħid. Però li ħadd ma qal li ejja prepara ruħek fuq affarijiet oħra li mhux da.
Jiena
rċevej. Għax hemm affarijiet li nafu, mhux ovvja. Tajjeb. Ma nistax niprova. Eżatt, ma nistax niprova inkunna fid-domandi kollha li intom se tagħmlu għax ħadd ma batli domandi. Jiġifieri biex inkunu ċari wkoll. Allora x'nista' nissoponi illi fuqu saqsu preparat. U allora jista' jkun hemm affarijiet li m'inhix tajjeb preparat fuqhom. Għaliex ma kontx naf illi ħadd jidħlu f'dik il-linja, allura tipprezzaw li jiena llum qiegħed naħdem fil-privat. U nħinti għamx iħadem biex niprofa nimmaġna l-PA sista jistaqsi. Mela, ma jimportax. Nirrispondi kif jirrispondi kulħadd dak li niftakar u dak li nista' nikkontribwixxi leh. Però ovvjament, is-settur tal-prezz mhux xi ħaġa li ma tkunx taf inkollu fuq il-gazzetti jew fuq it-television ikun, però huwa stat ta' fatt illi l-prezzijiet taż-żejt fil-perjodu tal-2009-2010 kienu ħafnola milli kienu anki illum. Anki fl-ar momenti tal-kriżijiet illi kienna f'dan l-aħħar snin. U dan fisser li ovvjament il-gvern kellu jieħu deċiżjonijiet. Għaliex anki ma setax il-gvern
jerfa kollox hu.
Kun jixtieq il-gvern l-eħfef ħaġa li tajt li terfa kollox inti. Il-gvern dak iż-żmien kien jagħti il-prezzijiet. Il-prezzijiet fis-suq kien hemm moment kienu telgħu anki għal $146 l-barmil, għalkemm il-gvern Malti l-għena Malta qatt ma xtrat b'dak il-prezz. L-ogħla prezz jekk niftakar jien li kienet xtrat l-għena Malta kien ta' xi $120 l-barmil. Tajjeb, issa, jekk inti tara dak il-prezz dak huwa prezz ogħla ħafna, meta inti l-medja kienet ta' madwar $65 a barrel li kienet tixtri normali l-għena Malta qabel il-krisi, iġvi kien kważi irdoppja il-prezz tal-produzzjoni miż-żejt għall-għena Malta. Effettivament, dak kellu jieħu ċertu deċiżjonijiet, parti kellu jmur fuq il-kontijiet u parti kien jerfa l-gvern billi jagħti sussidji. Però nerġa' ngħid f'ambitu wkoll ekonomiku ħafna iktar wiesa'. Jiġifieri inti li kellek sitwazzjoni fejn kellek numru ta' pajjiżi li kienu qed jikkollassaw ekonomikament, jiġifieri inti kellek pajjiżi bħal Spanja, Ċipru, l-Irlanda, tajjeb, il-Greċja, illi kienu qed jiddefoltjaw fuq id-dejn tagħhom, Malta qatt ma tħanna f'dik is-sitwazzjoni wara li kienu fallew il-banek li wkoll Malta ma tħallniex f'dik is-sitwazzjoni, mhux laqas b'kombinazzjoni, għalkemm kultant jippruvaw jgħidu b'kombinazzjoni. Imma għaliex il-pajjiż kien stradat fuq struttura finanzjarja u ekonomika differenti. Bażla mhux b'kombinazzjoni, jiġifieri il-fatt li d-dejn tal-pajjiż predominantament huwa dejn mal-poplu Malti u l-istituzzjoni bankarji Maltin kienet bażla għax jiena meta kont ministru kont segretarju parlamentari tal-finanzi kollha se nitlu fl-euro, ġew ħafna istituzzjonijiet finanzjarji kbar kienu qalulna biex intom tkabbru l-profil tagħkom bħala pajjiż issa fl-euro miskom tibda ħorġu euro bonds. Li jfisser li d-dejn tagħkom jinxtara minn istituzzjonijiet barra minn Malta. U kien ifisser probabbilment li konna nisselfu brati tal-interess irħas f'dak il-mument. Però il-prezz li kont ħallas biex tieħu l-interess irħas kien li inti qed tesponi ruħek għaċċaqliq fis-swieq finanzjarji ta' kizmin. U kien ifisser li fil-kriżi int tirriskja li tispiċċa kif spiċċat il-Greċja, Ċipru u pajjiżi oħrajn. Illi ma ssibx minn iselfek, anzi minn irid jiġbed il-barra il-flus mill-pajjiż. U allora konna ħadna deċiżjoni konkreta li nibqgħu predominantament id-dejn Malti mal-Maltin. Dik kienet policy ċara. Dik meta ġiet il-kriżi finanzjarja għenet ħafna. Għaliex ir-realtà li niftakar Galzetti kienu jgħidu issa wara Ċipru Malta ma kienx hemm tieqa biex wara Ċipru jiġi Malta. Tajjeb, għaliex id-dejn Malti ma kienx espost bħal ma kien id-dejn ta' Ċipru. Kien hemm kriżijiet oħrajn dak iż-żmien, il-kriżi tal-Libja, tajjeb u kriżijiet oħrajn.
Domandi? Onorevoli Muscat.
Ħankompli nsaqsik fuq id-dejn li kellha l-għena Malta illi ħafna minnu mhux tortija kien ma writtu qed tinnajti. Meta ollejt il-kontijiet tad-dawru tal-ilma kien biex jagħmlu tajjeb għal dak id-dejn?
Le. Microphone?
Le. Il-reviżjoni tal-kontijiet ħadha l-kabinet kollu deċiżjoni l-ebda ministru partikolari għalkemm l-għena Malta ma kienx taħt idi per nerfa' responsabilità ta' dik id-deċiżjoni xi wieħed nipprova ngħid ħadd ieħor iddeċieda. Għaliex kienet deċiżjoni komuni tal-kabinet illi fis-sitwazzjoni illi konna fil-constraints li kien il-pajjiż tajjeb għaliex irrid infakkar illi l-pajjiż dak iż-żmien kellu sitwazzjoni ta' numru ta' fabbriki li kienu qed jikkonsidraw li jagħlqu jitilqu fost l-oħrajn lesti. Tajjeb l-affarijiet pubbliċi jiġifieri kienu fil-gazzetti. U għażilna illi l-flus tagħna tajjeb, fl-ambitu tal-qafas ta' x-seta l-pajjiż jagħmel deficit u dejn għaliex ir-regoli dak iż-żmien ma kinux laxki bħal huma bħalissa, għaliex l-Ewropa ħadet approach kompletament differenti meta tkun fi kriżi u rilaxxat. Dak iż-żmien l-Ewropa ma kinitx irrilaxxat ir-regoli tagħha. F'dik il-pezza drapp li kellna, iddeċidejna li aħna dik niddedikawha biex nipproteġu l-ħaddiema u nipproteġu l-forzi tax-xogħol u ma nitilfux il-fabbriki. Anki jekk iva sfortunatament il-poplu kellu jgħid aħ għax żdiedu l-kontijiet. Imma lajma kienet tkun ħafna kbar kieku telqu l-fabriki, għax waqt li l-kontijiet tista' fil-futur tindirizzhom, jekk titlef il-fabriku l-postijiet ta' xogħol ma terġax iġibhom minnhom għalada. Il-fabrika minnhom għalada tiddeċidi li titlaq, imma biex iġiba kull min huwa responsabbli minn dan is-settur jista' jgħidlek li jrid jagħmel ħafna ħafna sforzi biex inti iġib. U inti meta kellek sitwazzjoni li seta' kien hemm fabriki li jitilqu, naħseb jekk hemm ċertifikat li juri l-ħidma li għamilna dak iż-żmien li Malta kienet l-uniku pajjiż illi r-reċessjoni tagħha kienet biss 6 xhur fl-eqel ta' kriżi finanzjarja li kien hemm 6 xhur. U li mill-bidu tal-kriżi sa tmiem tagħha li kienet perjodu ta' kważi 3 snin, l-impjiegi f'Malta ma żdiedux b'ħafna, imma żdiedu mhux naqsu bħalma kien hemm pajjiżi oħrajn, għaliex aħna l-fabriki li kellna ngħinu għenihom u għenihom billi iva tajnihom għajnuna finanzjarja f'cash grants li marru biex f'skemi biex anki il-ħaddiema jiġu kumpensati għall-fatt li anki kienu qed jaqgħu pereżempju 3 or 4 day week. Imma biex ma jitkeċċewx il-ħaddiema konna qed nikkumpensaw lis-settur biex dawn iżommuhom tajna programmi ta' taħriġ biex napgradejaw l-skills, tajna għajnuna finanzjarja biex dawn iġibu investimenti ġodda, għaliex dawn il-fabriki kienu kollha qed iħarsu fejn se jagħlqu. Wara jibdew jgħidu mela, jiena għandi pereżempju Malta, l-Polonja, fejn se nppoġġi l-isforz tiegħi, fejn se naħlaq, li jfisser li kienu se jċaqalqu. U kien hemm kumpaniji li ħadu deċiżjonijiet li qalu mill-jien nagħlaq minn dak il-pajjiż u nkompli ninvesti Malta. Seta' għamlu deċiżjoni bil-maqlub u qalu mill jiena nkompli ninvesti f'dak il-pajjiż u nagħlaq Malta, tajjeb biex inżomm il-produzzjoni tiegħi. Imma bil-maqlub aħna ġibnihom. U dan kellu prezzu għax ir-realtà l-qadda finanzjarja tal-pajjiż kienet dik li kienet u inti bil-pezza drapp li kellek ridt tipprova tal-loka. U jien ma jkburi bil-mod kif iddeċidejna li nallokaw il-rizorsi tagħna biex insalvaw il-postijiet tax-xogħol tal-ħaddiema ta' dak
is-sejħ. Onorevoli Allum.
Inti isek irbat l-oli tal-kontijiet ta' dawlu l-ilma biex tissapportjaw l-industrija. Ftit qabel semmejt state aid u għax il-pajjiż ma jistax il-gvern joħroġ miljun euro kuljum illum biex jissapportjaw l-industrija. Mir rigward tal-familji politikament illum jiddispjaċik li dak iż-żmien ollejtu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma insa l-industrija rigward il-familji.
Inti taħseb li hemm xi ministru jieħu pjaċiri jieħu deċiżjonijiet li sfortunatament kultant trid tieħu. Nibda ministru ma jieħu gost, imma aħna laqas ma nkunu fil-gvern biex nkunu ħanajdu hekk biss populisti hija l-iktar ħaġa faċli. Ir-regoli illum onorevoli li ngħid li huma differenti ħafna mir-regoli ta' dakinhar b'dak li huwa Stability and Growth Pact u dak li anki kif kien tirraġuna l-Ewropa fuq l-enerġija. Jiġifieri dak iż-żmien kien hemm anzi pożizzjoni mill-aktar ċara fl-Unjoni Ewropea illi il-prezz għoli tal-enerġija trid taddih fuq il-konsumatur, sana ma dejnix kollu. Imma l-argument ekonomiku kien illi jekk ma taddihx id-dinja tibqa' tikkonsma fuq livell li d-dinja ma taffordjax. Titnaqqas il-livell ta' konsum biex inti jerġa' jorħos il-prezz għax tnaqqas id-domanda li kienet eċċessiva għall-produzzjoni ta' dak iż-żmien. Dak kien l-argument li kienet issir fuq dak il-livell. Naqbel miegħu, issa fuq livell teoretiku, ekonomiku, supply and demand eħe hekk taħdem, ma fuq livell soċjali u fuq livell ta' l-impatt ekonomiku fuq il-pajjiż mhux eżattament hekk jaħdem, għaliex għandek reperkussjonijiet oħrajn. U l-politiku irid jagħmel dawla żliet, għakma jista' jkun pure economist politiku, inkella nagħmlu biss ekonomisti, tajjeb, laqas ma jista' jkun purely an accountant. Irid ikun persuna illi jiżen kollox u d-deċiżjonijiet jara li joħodhom fl-ambitu ta' dak li jista' jsir. Jekk tgħidli, x'kont tippreferi? Titlef il-postijiet tax-xogħol jew ma tollix il-kontijiet, kont nippreferi ma nitlifx il-postijiet tax-xogħol. U dik kienet id-deċiżjoni li ttieħed dakinhar.
Onorevoli Barker,
with hindsight, terġtuħ l-istess deċiżjoni kieku.
U jtħen sajt naseb pa kienx hemm option oħra. Jekk ridna nipproteġu l-postijiet tax-xogħol.
Onorevoli Bartolo.
Sir Fennec, ħan marru ftit lura għaliex densa sik fuq il-downgrades li kellha l-Enna Malta. Inti għamilt aċċenn għal numru ta' investimenti li saru, però dak iż-żmien Standard & Poor's kienu qegħdin jgħidu. Illi parti mid-downgrades hija mhux qed isir l-investiment f'Enna Malta. Dwi kellek parti li kienet minħabba żejt volatili, il-prezzi ta' żejt volatili, daka lebda gvern ma jista' jikkontrolla l-prezz ta' żejt, għalkemm illum m'għandix naħdmu biż-żejt biex inkunu korretti. Però kien hemm ukoll in-nuqqas ta' investiment f'Enna Malta li kienet jissemma. U ġvidana, dan jissemma anka diversi gazzetti Malta Today u anke il-Times ta' dak iż-żmien. Li nisna di kopju tagħhom lis-segretarja.
Ippreżentahom li xut ukoll.
Iva mela le.
Jekk ma jimpurtax biex tifhmu. U spjega lu referenza.
Dawnhekk qegħdin jagħtu r-raġunijiet jekk ma jimpurtax ħan tfahmhom. Thank you. F'dawk l-artikli joħroġ li żewġ downgrades kienu minħabba dan nuqqas ta' investiment waħda mar-raġunijiet. X'kien dan nuqqas ta' investiment illi kellu jsiru li ma sarx? U għalfejn ma sarx?
Microphone.
Ma nixtax naqbel li ma kienx qed isir l-investiment, għax l-investiment kien effettivament qed isir. Ġanajt, kien għada kif tiġi commissioned il-power station tal-BWSC, kien qed isir l-investiment fl-interconnector, IVA, l-interconnector, l-investiment kellu jisir qabel, imma għall-raġunijiet mhux fuq in-naħa ta' Malta, imma fuq in-naħa tal-Italja, sfortunatament twal il-proċess ta' tendering. L-ewwel għax it-tenderers ma rridux jibbidjaw għaliex ir-responsabilità tal-permessi fuq in-naħa tal-Italja inti fatt fuqhom dak it-tender. U qalu aħna għall-Italja ma nidħlux, speċi jrid jidħol il-Gvern Malti. U allura kellu jinħareġ mill-ġdid it-tender wara li aġġudikajna. Ir-realtà hi li kellek l-anomalija li l-approvazzjoni tingħatalek mill-Istat Taljan. Imma mbagħad tmur tinnegozja fuq il-livell mhux tar-reġjun. Tal-Kunsill fejn int sa tikkonnektja u kien hemm problemi f'dak il-livell għaliex il-komune ta' dak iż-żmien kien qed joġġezzjona ma rridx. Irid ngħid jien qajt miegħu ma kellux naqshekk tort. Għax ibda jraġuna mal-inti ħatgħaddi mill-bajja tiegħi. Imma il-planning compensation mhux qed joħodha il-Kunsill Lokali, imma qed joħodha l-Istat Taljan. U li l-Istat Taljan ma tani xejn. Għal-imurat l-Istat Taljan jgħidlekum minn fejn għaddi, ġifi konna qed nilagħbu ftit chicken and egg situation, qed jibgħati gant liħor effettivament. Fl-għar konna minna negozjati ma dan il-Kunsill u effettivament konna qbilna nħallsu planning gain apposta lil Kunsill biex imur f'proġett illi kien għażelu. Effettivament biex ikunu nistgħu niżblukkaw sitwazzjoni li għalina kienet urġenti għaliex ma stajniex ma nibdewx il-proċess tal-interconnector. Jiġri eħe kien hemm delays, però l-interconnector sar u llum nafu li huwa naħseb il-backbone tax-xiri tal-enerġija tal-Enna Malta għax mill-options kollha l-irħas prezz jiġi mill-interconnector. Tajjeb. Kien hemm pjan eventwalment li jkun hemm it-tieni interconnector, però dak iż-żmien il-gvern inbidel u l-gvern biddel id-deċiżjonijiet tiegħu. Tajjeb u mar għal soluzzjoni kompletament differenti.
Però kif qed tispjega jien sir Fennec juri l-
Però jiena ma naqbilx li ma kunniex qed nagħmlu investiment biżejjed, naħseb kont qed nagħmlu ħafna investiment.
Fil-każ nagħdu l-kopji.
Le hija dawk segretarja. U dak iż-żmien min kellek.
10 snin ilu musa nipprova nikkonvinċi l-ħadd.
Le ma qed insaqsu biex once again nifhmu anke l-ambit mbagħad tad-deċiżjonijiet li ttieħdu wara li issa. Inkolna ċans niddiskutu għom anka zjed il-qoddim. Ta' għizmi kħedek kol il-ċember li kienu għedin juru tħassib taħħom fl-2011 dwar il-downgrading tal-credit ratings tal-Enna Malta. U għumma fost oħrajn kienu semmew li l-cost of borrowing kien ħajola l-imbat għallura ultimately ħajitfa l-pressjoni fuq il-fuel li għedin xtara, dak iżmin kien iż-żejt, u għallura anka fuq il-prezzijiet tal-enerġija. Inti kellek xi pjan biex telleba din l-isfida dak iż-żmien?
Dan irreferejta li ħiena, ġifieri stess li l-konsekwenzi ta' downgrade u ma li inti l-spiża tas-self tiegħek tiżdied għax il-rati tal-interessi ma' dawn l-istituzzjonijiet ta' barra tkun marbuta ma' dak tip ta' grading u allura jekk inżel il-grading u ma jifhmu l-riskju qed jiżdied għalihom u li jgħollulek ir-rata tal-interessi. Jibdina referejt għalija jien u għatt li parti mir-raġuni li kien hemm għaliex anke morna r-ristrutturar kien marbut magħha għax qed nagħsibu wkoll soluzzjoni għalija. Jiġifieri
naħseb
dan għattu jien.
Però minkejja kollox u l-ewwel kontijiet fil-verità.
Imma l-ewwel kontijiet mhux minħabba l-interessi li aktar l-interessi li l-għana Malta tħallas fuq id-dejn tagħha ma kellux jaqsam xejn mal-proporzjon taż-żieda fix-xiri taż-żejt. Predominantament l-għana Malta nsejt kemm kien il-percentaġġ, imma nkun qed nifintek ngħid il-percentaġġ eżatt, imma it was kważi tliet kwarti mill-ispiża tal-għana Malta kien iż-żejt, min xejn iktar.
Għamil naċċenna hawnhekk ukoll.
Niġri iż-żejt itbidla fil-prezz tiegħu. Tissupera kollox.
Għamilna ċennu kollha hawnhekk fil-bidu li inti semmejt minn wieħed mix-xhieda li kien is-sur Davis Peter Ginger li kien iservi wkoll bħala CEO tal-għana Malta. Inti tiftakar xi laqgħat li kellek mas-sur Peter Ginger meta inti kont ministru anka jekk ma kontx ministru tal-għana Malta, ma kont ministru tal-finanzi.
Right, jinxaħal, pero ma għalxej ġrit me li kien għal fil-2013 t-istoria li kien ġajla antika, insomma, reġat ħarġet. Ma naħseb konċar kif irrispondejt u nerġan irrispondi b'dak li irrispondejt. David Sperzinġil għat ma kien CEO taħti. Ġviri kien CEO li kien appuntat minn Ministru Gatt, dak iż-żmien. Ministru Gatt kien kellimni u għalli illi l-għana Malta qed tippjana restructuring fil-sistema ta' manageriali tagħha. U effettivament xtaq li jinnagħmel laqgħa ma' CEO biex nifhem ftit x'qed jippjanaw għaliex kien hemm direttiva ċara li kien ħarġet mill-kabinett u mill-Prim Ministru illi dak li huwa reklutaġġ l-aħħar deċiżjonijiet tal-Ministeru tal-Finanzi. U mhux tal-entitajiet vari. Jiġifieri l-aħħar deċiżjoni jekk urrid ngħid li aħna dak iż-żmien kellna policy ċara illi innaqsu il-piece tas-settur pubbliku fuq il-pajjiż billi ovvjament il-gvern ma jibqax iżid ħaddiema, imma pjuttost jekk ħares lejn is-snin in real numbers il-ħaddiema mal-gvern kienu qed jonqsu effettivament. Għax kien hemm deċiżjoni li aħna il-gvern irdu nċeknuh, mhux inkabruh. Tajjeb, anki għaliex importanti li jkun is-settur privat li qed jixpruna l-ekonomija mhux l-impjiegi mal-gvern illi waqt li huma importanti li jkollok imma basta vera l-pajjiż għandu bżonnhom. U allura kien hemm deċiżjoni ċara illi aħna kellna nirristrinġu n-nefqa tal-gvern anki minħabba realtajiet bħal pereżempju l-kontijiet ta' dawlu l-ilma kellha titolli iktar għax hekk l-ispiża tal-gvern qed tiżdied. Ġifieri tħallasha mela nżid l-ispiża tas-settur pubbliku biex innaqqas is-sussidji lil-għana Malta. L-għana Malta kun qed intuha mal 50-60 miljon fis-sena dak iż-żmien, jiġifieri dak iż-żmien kien sussidju għoli. U allura kien hemm dan il-proċess. Niftakar Sur Peter Ginger kien ġie għamel il-preżentazzjoni tiegħu għandi ċifri ta' x'kien talab. Daw żgur musa, ovvjament ippreparajt għalih għaliex rajt li semmini speċifikament għad sa tinteressakom żguru biex ma tistaġbux li ħares leja. Niftakar kien talab għal 45 manager ġrid li kien qed sa tiswa nefqa ta' 5.5 million, da tekskludi li kull manager mill-inqas irid one person support staff inkel se jien manager da.
Tista' tindika l-perjodu ta' żmien li saru dawn it-talbiet?
No, allora ftit qabel ma jinsib ministru naħseb xi 2009 kienu naħseb xi ħaġa. Irrid ngħid illi kien hemm struttura sħiħa li ġiet ippreżentata, issa rrid nagħti ftit sfond. Mela il-kontijiet kellhom jolew. L-ispiża tal-gvern suppost kellha tonqos. Ir-realtà kienet illi meta int kont titkellem mal-unions u dak iż-żmien semmiju kien hemm negozjati mal-unions li mbagħad ittieħdu over mill-Ministeru tal-Finanzi x'naħseb kienu mbagħad it-tawlu u spiċċaw għandi meta sert ministru u hemmhekk kienet laħaq il-ftehim. Il-kritika prinċipali tal-Unions kienet tkun li l-għana Malta għandi iktar chiefs mill-Indians.
Però se spettaj ġinġa għonek għal li kellu relazzjoni tajba ma l-Unions, ma nafx ma nafx.
Iva importax, anki jien kellu relazzjoni tajba ma l-Unions. Jena niftakar il-Tony Zarf, għalli għaffirlu kien għalli kien ħagost meta l-għana Malta, der Malta ġew taħti għalix fil-privatizzazzjoni ta' tarsna konna konna ħdimna tajba ħafna għalli miegħek naslu. Ma relazzjoni tajba kelli wkoll jien ma l-Unions. Mela il-kritika tal-Unions kienet li l-għana Malta ġanda ħafna chiefs u rridu nżidu 45 oħra. Issa jekk hemm ġustifikazzjoni żidhom. Saret analiżi mill-Ministeru tal-Finanzi mhux minni, tajjeb kien hemm is-Sur Alfred Camilleri u t-tim tiegħu li kellhom diversi laqat u ma qbilniex. Ixu baqa' jinsisti fuq il-45. Niftakar il-Ministeru tal-Finanzi kien hemm proposta illi nippruvaw naslu x'imkien fin-nofs. Da mhux bitux dan il-proposta. Niftakar bat email lill-Ministru Gatt għax kien batili bħala kopja, fej qallu illi il-pożizzjoni tiegħu ċara illi hu jħoss illi hu huwa responsabbli għall-korporazzjoni għana Malta. Il-deċiżjoni tiegħu għandha tkun dik li tgħaddi mhux tal-finanzi u kien qallu jekk il-finanzi ma jċedix, allura jien nirreżenja. Il-Ministru Gatt bat il-kopja fejn qallu naċċetta r-reżenja tiegħek. Asprova jiġi għandi l-Ministru Gatt jgħid isma' forsi ttieħ ħams oħra forsi naslu, aċċetta r-reżenja tiegħu. Ovvjament il-Ministru Gatt kien jaf illi dik mhux l-attitudni illi kellu jidħol biha CEO meta kien hemm direttiva ċara mill-kabinett. Le deċiżjoni finali ir-responsabilità finanzi kienet tal-Ministeru tal-Finanzi. Se ma konx noħodha b'kapriċċ imma tajt sfond għaliex ma stajniex naslu għal dak li xtaq is-Sur Spiteri Ġinġi. Irrid ngħid ukoll li wara kien hemm żewġ CEOs, kien hemm ċertu Karl Camilleri u wara kien hemm Louis George Maina. Karl Camilleri kien implementa effettivament dak li kien approva l-finanzi ġbien nofs. Is-Sur Louis George Maina, meta ħa veru, kien ġib proposta biex inaqqas, għax għalli għandna wisq. Iġifieri jekk il-ġudizzju ta' Sur Federation kienx il-ġudizzju tajjeb li jgħid li l-għana Malta kellha bżonn 45 manager ieħor. L-esperjenza rid wara li ma kienx min kien ħa postu wara. Mhux biss ra illi tajna l-finanzi kien iktar milli kien hemm bżonn li naqsu.
Jiġifieri effettivament. Sur Fenek, qed nifhem
I rest my case.
Illi id-disgwit kollu kien illi minnaħa kellek il-kap tal-entità tal-Enna Malta li qed jitlob li aktar nies jiġu ngaġġati mas-settur pubbliku ma' din entità partikolari. U l-politika
fir-rwol ta' manager
naħa politika qed tgħid ma nridx ningaġġa aktar nies mas-settur pubbliku, ma nixtieqx.
Issa jiena nifhem sa meta CEO jgħidlek imma inti poġġejtni hemm suppost jien.
Ma politika ċifil il-Permsek.
Le, il-Permsek wara diskussjonijiet miegħi jinnerfa r-responsabilità ta' deċiżjoni li tgħid mill-Finanzi tal-Finanzi. Il-Ministeru tal-Finanzi jien kont responsabbli minnu, jien kont niltaqa' regolament ma' Sur Camilleri, daw l-affarijiet mhux il-Finanzi, ovvjament. Kien ikun hemm ħafna laqat bejn in-nies tekniċi ta' żewġ naħat imma fl-aħħar id-deċiżjoni l-Ministru.
Ġifieri, kemm nikkjarifika l-ewwel qed il-politiku għaliex semma li kien il-kabinett li ħad dik id-deċiżjoni.
Le, il-kabinett kien ħad id-deċiżjoni, id-direttiva illi l-Ministeru tal-Finanzi għandu l-aħħar sej fuq ir-rekordax tal-gvern.
Okej, mela, Onorevoli Bedingfield,
kemm narbok
mela l-Onorevoli. Fil-fatt kienu ħafna jwaħlu fija meta ma kienux impjegaw nisma l-gvern. Ngħidu l-Ministru tal-Finanzi ma
jinx. Però is-Sur Spiteri Ġinġi hawnhekk qal illi.
Mhux hekk.
Għonek il-Sur Spiteri Ġinġi qal illi l-għanna Malta kien qisha t-Titanic wara li ħabtet mal-iceberg.
Min għalhekk?
Is-Sur Spiteri Ġinġi għonek fuq dak is-siġġu. Għalhekk jiġifieri għax ma ġewx impjegati 45 accountant jew għax kien hemm
affarijiet. Mhux accountant managers.
Managers. Għax ma ġewx impjegati 45 manager jew għax kien hemm
investimenti. Mhux domanda
rivelativa. Għaliex ra t-Titanic? Forsi he saw it too big to handle, ma nafx.
Mhux domanda li kellek issaqsi.
Le,
mhux Titanic.
Għalhekk ma nafx li x-xut jista' jirrispondi għal statement li qal ħadd ieħor. Fil-każ
Laqasib nifem il-kontest għax għal, taħan kun onest, għal eżattament.
Le, għalli xo għal.
Għax naqasrajt għal rapportat li ta' tajtan, taħan kun onest.
Li kena, kena,
toqoċ fuq il-rapporti kolla li.
Għalek, għalek, għalek.
Ċertu rapporti kun onest.
U għal li, meta kien jgħet għawnek, għal li kellu pjan li tressal qoddim li twaqqaf. Minnek, ġifiri, kien ċar.
Il-pjan kien il-reklutax ta' 45 manager.
Iġveri il-pjan anka biex tissolva downgrade tal-SNP kienet.
Ma unkellu xaqsam xej ma downgrade tal-SNP, naħseb ir-realtà ki kumpjegajnihom. Konna nżidu nef oħra ta' mill-inqas 10 miljuni meta tikkonsidra li kull manager irid xi nistaħtu, da għax kull manager ikun irid innistiegħu. Tajjeb u naħseb l-ispiża kienet tiżdid b'10 miljuni fil-każ iżid id-downgrade kienet ma tkunx tnaqqasha. Għax kien jgħidu na dik l-ispiża d-dejtu għaf il-kontijiet. U jgħamil ma kelli l-ebda attenzjoni. Nżid l-ispiża fuq il-kontijiet.
L-Onorevoli Bedingfield. Għet nifem li fl-opinjoni tiegħek il-Ministru Gatt dak iż-żmien qed jagħmel biċċa xogħol tajba jiġifieri meta.
Naħseb il-Ministru Gatt he stood by cabinet. Kif għandu jiġu?
L-Onorevoli Bedingfield.
Biex iktar milli kienet jistaqsi il-kollega. Jekk fl-opinjoni tiegħek imma lilin mill-kabinet. Fit mexxija tal-Enem Malta. Taħseb il-Ministru Gatt kien qed jagħmel biċċa xogħol tajba dak iż-żmien?
Naħseb il-Gvern għamel dak kollu li kellu jagħmel biex jipprova jmexxi l-Enem Malta l-qudiem. Il-Ministru Gatt ħa numru ta' inizjattivi importanti fuq l-Enem Malta fosthom il-proġett tal-BWC, l-Smart Metering, tajjeb numru ta' proġetti oħrajn illi żgur. Le, ma llewx il-profitt, għax irraġunax l-Enem Malta ma kellix xogħol. Il-kontijiet molli jomx il-Ministru Gatt waħdu. Kienet deċiżjoni li kellu jieħu l-Gvern fl-ambitu ta' dak li tkellimna. Ġifi kieku għalih il-Ministru Gatt tajnih is-sussidji kollha li talab. U kieku ma kienx ġifieri kieku ma kienx ikollhom bżonn jgħollu l-kontijiet. Ma kieku tajna s-sussidji kollha li kien hemm bżonn, ir-realtà il-fabbriki ma konniex ngħinuhom. Kenna għażla x'nagħmlu. It's as simple as that. Life is choices. L-għażla li ħal-kabinet dakinhar kien li insalvaw il-fabbriki. Għax il-fabbriki ma jiġux lura jekk jitilqu.
Onorevoli Benċini?
U nafu kemm hu diffiċli ġġib fabbriki ġodda fil-pajjiż, jiġifieri mhux kull ġimgħa naraw xi fabbrika ġdida. Kien hemm waħda li ġiet misquoted imma kien hemm aħna proġetti kbar ta' li seħħu tajjeb l-Lufthansa Teknik l-SRT tajjeb kien hemm proġetti kbar li saru li taw ħafna jobs lill-pajjiż.
L-Onorevoli Benċini.
Sur Fenek, il-kollega qabel bdejja jagħmel referenza għal-raġunijiet għalfejn kien hemm il-downgrading għal B+ minn Standard & Poor. Waħda mir-raġunijiet il-kollega qal kienet minħabba l-fatt li ma kienx hemm investiment li inti ma qbilx magħha. Standard & Poor skont dan ir-rapport li għandi qudiemi qal li biex dak iż-żmien timprovjaw ir-ratings kellkom tollu l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma iktar. L-aħħar paragrafu. U x'hekk. Tikkonferma li dak li kien il-parir ta' Standard & Poor u l-iktar ħaġa faċli. Tagħkom dak iż-żmien biex timprovjaw ir-rating tal-Enem Malta kienet li it-tellaw u tollu it-tarif tad-dawl iżda dan ma żirtux tagħmlu?
Eżatt, jiġifieri dan rapport fit 2012 fil-fatt jirreferi wkoll għall-Special Purpose Vehicle dan ir-rapport li jinsemmejt tal-istrutturali li jsemmi b'mod pożittiv, jiġifieri pass importanti f'dak is-sens. Però jibqgħu jgħidu lill-pajjiż li l-Enem Malta kellha bżonn terġa' tolli iktar il-kontijiet li kienet deċiżjonijiet l-Gvern. Allura kien pjaċir tagħna li nollu u anke meta qollejna. Ma tfajniex l-ispejjeż kollha tan Enem Malta fuq dawk il-kontijiet. L-Enem Malta baqgħet tagħmel it-telf u baqgħet tirċievi s-sussidji mill-Gvern.
U anke meta kellkom rakkomodanzjoni minn Standard & Poor biex tulu t-tariffi xogħol
ma minnix. Ir-realtà deċiżjoni fuq it-tariffi qatt ma tittieħodha skont xejdulek il-credit rating agencies, għax il-credit rating agencies l-Enem Malta biss qed taħarsu mhux il-pajjiż. Għalihom dik hija entità l-entità għalihom suppost qed tagħmel il-qiegħ. L-għamijiex.
Firri kien hemm deċiżjoni wkoll soċjo-ekonomika wkoll.
Ħin kollu, anki meta qollejna kien hemm deċiżjoni soċjo-ekonomika, għax kienet għażla.
kienet għażla, ma kienx kapriċċ.
Ġifieri Sur Fenek, biex inkompli nibni fuq il-mistoqsija ta' Benċini ta'. Allura, meta gvern laburista 2013 irnexxielu jolli minn downgrading jiġiba upgrade l-għena Malta, mingħajr ma għolla l-kontijiet tad-dawl, kien ċaru tajba, anzi raħħasom. Jiġifieri, inti hemmhekk għadek hemm qed tajt, il-kontijiet tad-dawl mollewx biżejjed biex nevitaw downgrade. Wara l-2013 kellna upgrade mingħajr ma għolla l-kontijiet tad-dawl, anzi raħsu. Prezzijiet għadna ħassuhom sal-lum. Kif tispjega ħna il-fatt? Inti li kont il-ministru responsabli minn dil-entità f'dak iż-żmien.
Dak iż-żmien il-prezzijiet ta' l-enerġija raħsu sostanzjalment. Dak iż-żmien ukoll daħal.
Meta raħsu prezz tal-enerġija?
Daħal żgur il-prezzijiet tal-enerġija fl-2013 bdew niżlin. 2013 bdew niżlin il-prezzijiet tal-enerġija, tista' taqbad tidħol fl-internet tagħmel però iktar importanti daħal interconnector. Daħal l-interconnector għaliex l-elektrogas damet suppost kellha ssir sitt xhur imma damet tliet snin.
Il-kontijiet ta' dawn raħsu qabel.
Raħsu bl-interconnector, bl-investiment li jagħmel gvern nazzjonalista. Għax irridu nsemmu l-hemm gvern. Attu.
Lele, biex nsemmu.
Ma jmurx jiġi attribwitu jkun hawn minn.
L-immaġinata naf minn.
Jaħseb l-interconnector għamlu. Irid ngħid li tant anke l-Prim-Ministru dak iż-żmien tant kien ikkonoxxa l-interconnector kien proġett ta' gvern nazzjonalista kien anke stieden il-Prim-Ministru ex Prim-Ministru Gonzi għal ftuħ u ringrazzja. Għax kont preżenti u mistieden jien ukoll.
Dik l-irġulija
mhux hekk. Ekku, ħaġa tajba.
Dik l-irġulija se tistgħu.
Però qabel ma nagħdu l-aktar domandi, kemm nikkjerifika punt jekk jogħġobkom. Mela, għaddiet aktar minn sija kemm il nagħmlu d-domandi. Kif tafu l-iskop ta' din l-investigazzjoni miftuħa qudiem il-Kumitat hija r-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-għotja tal-kontratti mill-Enel Malta lill-Elektrogas. Li qiegħed nagħmel huwa ċar tajt naħseb oversija ċans sabiex taslu għall-punt norbtu ma' l-Elektrogas, jekk jaġobkom. Ixxu, Onorevoli Bartolo.
Ġifieri jarux qed nifmeksew.
Għax
dan ħadd qed toħloq preċedent importanti inti. Illi d-domandi kollha li jridu jsiru l-xhieda jridu jsiru b'rabta mar-rapport li
jkollhom.
Allura nagħmluha ċara minn issa l qudiem.
Mela, Onorevoli Bellin.
Id-domandi kollha preċedent importanti.
Id-daw
tad-domandi li tagħmlu inti.
Onorevoli Bellin.
Allura ma tkellimx.
Anzi,
dan huwa punt importanti. Tajjamenti sur ċer.
Grazzi li kkjarifikajta.
Le, mhux grazzi tal-li kkjarifikaj.
Jiġifieri
nixtieq li tikkjarifikaw. Illi minn din is-seduta il qudiem kull rapport li se jkollna qudiemna, kull rapport li se jkollna qudiemna, iż-żewġ raħat tal-kamra se jkunu marbutin illi jagħmlu domandi biss li jkunu marbutin mar-rapport li jkollna qudiemna. Isbani, wara kollox dak li
fl-istandi. Onorevoli Bedingfield, mhux list l-ewwel net mela. Meta qed tikkwota, tikkwota mhux l-standing orders waħedhom imma anke l-guidelines tal-PAC. One. Issa, apparti minn hekk, qed nagħmel dan il-punt għaliex issa ippermettejt aktar minn sija domandi li minn erba' rappreżentanti tal-gvern ma saritx domanda waħda li fiha semmejtu l-kelma elektrogas. Jew inkella wassaltu għall-elektrogas.
Aħna minna seduta wara seduta wara
seduta waħda ħana.
Nisimukom tagħmlu domandi li m'għandhom x'jaqsmu xejn. Mar-rapport tal-Awditur mal-elektrogas. Mela kellek
mela kellek
kif xina jidhri li illi jiena jidhri li jiena jidhri li domandi li qegħdin nagħmlu lis-Sur Fenek u kien ġentili biżgħet biex is-Sur Fenek qed
jirrispondi. Naħseb li
naħseb li li l-irdu namlu, mistoqsijiet li għandrox mu għal-rapport, nispera. Li dan jott tal-kulat, u jott liktar għanna ħatakom.
Għanna għamxal fejnajt.
Lele, mux għasħu. Għasħu għanna nisimu. Seduta wara seduta.
mistoqsit li ma l-lama l-ena Malta u laqqas bar-rapport
tal-kordjali bizzej
u aħna ippermettejna għal-nisiru dawn id-domandi ma tiġi tgħid li inti qed tippermetti għax inti hawnhekk
wassal il-punt ma tajja
il-punt tagħna hu il-punt tiegħek qed
wassal il-punt
nagħmlu wadan mela min issal quddiem inti u dan jgħod mhux għal dan rapport biss imma r-rapport li se jkollok quddiemhom ħadd tippermetti biss mistoqsijiet li jkunu marbuta mar-rapport odjem.
Għadni kifet li, onorevoli Bedingfield, illi għadni kif permettejt aktar minn sija domandi. Kif tiqfu nitkellem? Mela, kif tafu hemm ukoll fil-guidelines li jekk xi membru jixtieq joġġezzjona għal xi domanda mqiegħda li xxut għandu dak id-dritt kollu li jagħmlu billi jirreferi għall-speaker. Alright? Sa fejna fina qatt ma minnija għad-domandi li saru. Mela ma niġix, mela onorevoli Bedingfield. Onorevoli Bedingfield. Onorevoli Bedingfield. Jina ħallejtek titkellem. Għati ċans li nitkellem. Qed nikkwota l-guidelines. Kif inhi fil-mansjoni tiegħi bħala chairman li nagħmel li niddiriġi dan il-kumitat. Qed ngħid illi ħallejt aktar minn sija. Għaliex għandna dritt li noġġezzjonaw kull membru, mhux iċ-chairman biss, kull membru. Alright? U għalek, jek joġobkom, aslu għad domandi, mux għad għaddeja xej. Għadda soundbite, għadda soundbite, għadda domandi.
Għadda joġobkom, mux għemen.
Mux għalek,
mela għandek problema fil-mistoqsijiet.
Għadda najt uwa, onorevoli Muska, tu grazzi ta' domanda. Illi sissa, ħatmu oġġezzjona kemm hemm nafdissija, però nixtieq il-domandi
imorru. Ejja, ma allura żaħsek. Min oġġezzjona.
Nixtieq il-domandi imorru.
Ħadd ma tidejja. Loqgħod xejn. Allura għax ixut ma' dejja għax tagħna xwiġ.
Is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Enna Malta f'opinjoni tiegħek mhijiex part and parcel.
Mhux hekk qed ngħidlek onorevoli Muska.
Ġieri jekk kont meta l-NEO semma sitwazzjoni finanzjarja tal-Enna Malta. Sbalja l-NEO. Mhux hekk
qed ngħidlek onorevoli Muska.
X'ettejt eżatt.
Grazzi, tal-li tajt miċ-ċans. Li qed ngħid huwa li sissa ħallejna d-domandi fuq l-Enna Malta. Mela le? U jibqgħu jsiru domandi jekk tieħu tagħmlu domandi fuq l-Enna Malta għamluhom għaliex qed nifhem illi qed isiru domandi dwar il-pożizzjoni finanzjarja qabel ma kintela gvern laburista sabiex jieħu dik id-deċiżjoni li derlu liħa fuq l-elektrogas qed nifhem. Però
li, fi rapport.
Però tini ċans. Għadni kifetlek li qed nippermetti d-domandi għaliex qegħdin nistaqsu domandi f'dak is-sens. Però li nixtieq illi norbtu ma' suġġett għal fejn tħarrek ix-xhud. L-Onorevoli Bartolo, domandi jekk jogħġbok.
Għadek
li għat id-direzzjoni dal-kumitat li jisiru mistoqsijiet biss dwar ir-rapporti li għanna qudiemna aħna l-essili
naħdu
però dan jgħod mhux biss għal dax-xogħol imma kull rapporti li kollu qudiemu
tajjeb irrepetitu għattilek darba onorevoli Bedingfield li qed ngħid jiena kwotajt il-guidelines komplu bid-domandi grazzi onorevoli Bartolo
grazzi Mr. Chairman Sir Fenek ħan kompli ftit mal-lajn off-questioning fuq dak il għal is-sur spettera ġinġela hawnhekk meta kienet jixet hawnhekk u kienet xi ħaġa li jien tkun tagħmel referenza li wkoll fil-xhieda tiegħek tal-PAC tal-2015. Hawnhekk is-sur spettera ġinġel spjega illi bil-impjant tal-BWSC meta ġie magħżul dal-impjant tal-BWSC l-ewwel nett kien qalilna illi l-aspett ekonomiku ingħata weight iżjed minn l-aspett ambjentali fil-evaluation tiegħu. Inti kont aware minn l-evaluation tal-impjant tal-BWSC kien għaddejja?
Mela, l-għu net tal-BWSC ma nafx kemm għamiltu seduti ma kien hemm daqshom seduti forsi jinqas għandna inti tittajdilna fil-Public Accounts Committee li sar fuq l-analiżi tal-BWSC.
Ewer minna u għandi hawnhekk
ġifieri. Fatt l-istudju tal-Awditur Ġenerali.
Kien hemm ma jidhirlix
Insejt meta kien ġiet ikkommissjonata l-BWSC, però l-argument sempliċi kien. Għaliex il-BWSC ma marriċ mal-ewwel għall-gas, għax ir-realtà il-BWSC fil-fatt illum hija konvertita għall-gas. U fit-tendering document kien hemm requirement il-impjant irid ikun konvertibli għall-gas. Għaliex ma setax jiġi mal-ewwel għall-gas? Għaliex l-Enel Malta ma kellix l-infrastruttura biex tkun tista' tospita il-gas. Irid ngħid laqas sallum qatt m'għandix. Għajna ndependu fuq tanker biex isom il-gas. Jiġifieri, imma biex nifmu.
L-lum il-prezzi tal-pajjiż jieb il-gas.
Iva ma jipportax. Ma jiena qed inti mhux għamilt il-domanda tieni ċans nirrispondik. Jiena lagħtni kritika id-deċiżjoni ta' dan għall-gvern laqas ta' qabel qed nispjega. Mhux qed nipprova nispjega kritika. Mela qed ngħid li l-impjant kien possibbli li jmur għall-gas, imma l-pajjiż ma kellux l-infrastruttura. Jiena għandi r-riservi tiegħi. Dwar kemm huwa li għatanna sallum tanker tal-gas fil-port ta' Marsa Xlokk. Għaliex l-esperti kienu wkoll jgħidu li hu perikolus li jkollok tankijiet tal-gas fil-port ta' Marsa Xlokk fejn għandek ir-residenti, aħseb wara li tpoġġih fuq il-baħar, tpoġġi tanker. Sa tgħid li qatt ma qala inċident, imma dawn l-inċidenti ma qala ħares jinqalgħu. Kuljum,
ġifiri. Dill-opzjoni minn fejn tiġiba.
Din kien hemm rapporti ta' ġifiri.
Jekk tagħmel xi referenza xi rapporti partikolari.
Illum m'għandix, però jekk inti niftakar kien hemm espert Miles niftakar li kien semma. Il-perikli li inti ikollok propju impjant tal-gass ġo port fejn hemm ukoll ir-residenzi. Għaliex il-gass jekk ikun hemm inċident mhux bħal żejt. Il-gas jispredja ħafna iktar. U allura inti hemm ċertu periklu suppost irid ikun hemm ċertu contorns biex olijiet madwaru biex ikun jista' jieqaf mhux jibqa' jispredja. M'inhiex espert qed ngħid x'kien jintla dak iż. Jiġifieri d-deċiżjoni dakinhar tal-gvern kienet li m'għandniex l-infrastruttura fejn impoġġu l-gas. Imma ridna u l-intenzjoni ma kienx tanker jew impjant, imma kien gas pipeline. Fil-fatt kien bdew anki studji iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea fuq gas pipeline. Jien niftakur ukoll li anki dal-gvern kien hemm żmien kien isemmi gas pipeline, però ma nafx ġara minn dawk il-pjanijiet. Ma nafx, ma naf li sissa ma sarx dal-gas pipeline, ma bqajt insegwi biex inkun onest, ora l-musa nagħti ġudizzju jew hemm dik id-deċiżjoni. Però sal-lum għadna bit-tanker tal-gas. Jekk tgħid li jien konċi mura soluzzjoni ta' tanker tal-gas, naħseb fuq il-pariri tekniċi li kien hemm ma konċi mur. Iġbi nifhem għaliex dak iż-żmien id-deċiżjoni kienet li nibqgħu fuq iż-żejt. Issa qed ngħid anke di tal-heavy fuel oil. Law neteħ li t-titlu taż-żejt u heavy fuel oil. Imma il-heavy fuel oil għandu gradi. U aħna kellna l-iktar grad oli ta' heavy fuel oil, jiġifieri l-inqas li jniġġes kien bi prezz li tmur għal dak it-tip ta' żejt, għax inti stajt tixtri heavy fuel oil ħafna irħas imma kien iħammeġ ħafna iktar.
Li kien ħalli trab, kien ħalli trab ukoll.
Iva, mhux anke l-faham kellu l-impatt tiegħu. Kien hemm żmien, ma tinġa.
Pajjiż il-qudiem kien mhix.
Mhux hekk u mexa l-qudiem. Għalaqna l-faham, gvern nazzjonalista kien li neħħa l-faham mill-pajjiż u morna għaż-żejt. Ovvjament beda jiżviluppa il-gass. Ma kienix l-infrastruttura, da mhux imbilli tajt irid il-gas, irid ikollok l-infrastruttura. Dan il-gvern iddeċida li jmur għall-gas alla folja ma kellux l-infrastruttura u solva l-problema tal-infrastruttura billi mar tanker fil-baħar. Issa deċiżjoni tajba, jalla ma jkun hemm qatt inċident biex ngħidu li kienet deċiżjoni tajba. Sfortunatament dejjem hemm il-benefit of hindsight, meta jiġri inċident u bakku ħadd jibda jgħid xi żballa minnha t-tanker tal-gas f'nofs il-bajja. Ma qasiret naqla jien din il-kontroversja f'dan il-mument, tajjeb daw jistgħu jitqabdu esperti u d-deċiżjoni ttieħdet. Jiġifieri dik li, imma dak il-fatt.
Sur Fenek jekk nista' nikkjerifika xi ħaġa. L-ewwel semmejt inti illi kien hemm requirement speċifiku illi jista' jkun hemm konverżjoni meta inbniet. ċiri, etni fem
l-ewel. Kiku ma nqalbitx għal-gas, fil-fatt nqalbet għal-gas.
L-ewel inti qed tafala remarka, però ħan nipprova noħra ċiri, inti qed tifhem, qed tipprova tispjega l-kumitat illi kienet intenzjonata apposta biex meta jsir l-iżvilupp ikun faċli li jsir dan
id-dirittura. Mhux l-intenzjoni tal-gvern kienet li eventwalment immorru għall-gas, kienet biss infrastruttura. Tantu hekk għad illi l-intenzjoni tal-gvern imur għall-gas pipeline. Biex nevitaw il-perikli ta' infrastruttura tal-gas fil-port.
Però,
fuq l-art, għax anki fuq l-art hija perikoluża fil-port.
Is-Sur Spiteri Ġinġan spjegana wkoll li bil-blue.
Għandha waħda, suskunna, skuża, naf it-tieni darba interrompejtek. Jiġifieri, l-ewwel semmejt espert biex nibqa' fuq dal-punt għalhekk ta'. L-ewwel semmejt espert. L-esperti li taw il-parir kemm il-ħażna tal-gas kemm fuq l-art u kemm fuq il-baħar. Kienu qegħdin jirrakkomandaw li m'għandix issir.
Id-diskussjoni kienet biss fuq l-art, għax il-proposta kienet fuq l-art. Tajjeb, għandna qatt ma kienna proposta li jkun fuq il-baħar.
Ok, orre, skużani, onorevoli
Barzani. Imma nifhem li l-inċident jiġix fil-baħar jew fl-art. Naħseb il-loġika tiegħi tgħid li minn ftit li nifhem li fuq l-art xi ħaġa iktar soda milli fil-baħar.
Li jien l-ftajt jiġri
kemm iżżid il-konċidenza ta' dak ir-riskju inħalli f'idejn l-esperti.
L-esperti dejjem irrapportaw u limitaw biss fuq il-ħażna tal-gas fuq
l-art. Jien rapporti rajt fuq l-art kienu.
Grazie.
Is-Sur Peter Ġinġer meta qed jixhed hawnhekk qalilna li mill-ippjant tal-BWSC kellhom joħorġu savings ta' miljun euro fil-ġimgħa. Jiġri 52 miljun euro fis-sena. Daw savings irriżultaw fil-fatt mill-impjant tal-BWSC?
Iva, irriżultaw. Jekk inti ovvjament tikkompara l-prezz taż-żejt bl-istess mod. Inkella.
Qed nitkellem dak iż-żmien.
Imma r-realtà kienet li iva l-għena Malta għaliex ovvjament żiedet l-effiċenza. Jiġri r-realtà hi li jekk inti tara l-impjant dak li kien tal-Marsa u l-infrastruttura l-oħra li kellha l-għena Malta. Inti għandek wastage fl-energy generation, tajjeb, ġifri għal dak li taħraq x'joħroġ il-bilanċ. Jekk niftakar sew jien l-impjanti l-antiki kienu jagħtu effiċenza ta' xi 30%. Waqt li l-BWC jekk niftakar kienet 60%. Tajjeb. Ġifri bla dubju, l-impatt hemm kien għax għal kull żejt li kont qed titfa, kont qed toħroġ id-doppju elettriku. Imma il-prezz tal-elettriku kien ogħla għax il-prezzijiet taż-żejt olew. Jiġifieri is-saving li kien sar mhux m'għaddew it-tiekel miż-żieda tal-prezz taż-żejt.
Jiġri minkejja daw is-savings imma xorta waħda għolli tul-kontijiet.
Għax il-prezz taż-żejt tant ora. Ġi ngħid minn $60 l-barmil kien telha iktar minn $120. Ula li x'marti
jiġi deċiżjoni allura li l-pajjiż imur għal politika ta' stabbiltà fil-prezzijiet.
Mhux tifhem biha politika stabbiltà.
Ġvillum il-ġurnata ħna jenna mill-2014 sal-lum
il-kontijiet għolew darba ma mux għatmu għolew il-kontijiet ġiviri il-kontijiet ta' dawl fizmi me tal-frezzant kien fil-gvern kien għollijom
mbaħt reġaw raħs mill-2014 sal-lum naqblu li kellna politika stabli ta' prezzijiet
iva għalix et nifem jen il-gvern et jussi jisidja ktar l-għana Malta fil-fatt fl-estmi l-għana fta' dis-sena s-sena li għadit kienem 300 miljon sussidi fos l-oħrajna l-enerġija eġiviri għax il-pajis bħalissa donnu jista jiflaħ għal biljon euro dejna fil-sena zjida malli titħol il-regola tal-Europa li nerġaw nibdew nirrestrinġu il-deficit għal 3% u d-dejn għal 60% jista' jkun li dik il-pezza drabba tibqa'
deficit diġà bdew.
Għalhekk qed nifhem. Inti qed tgħid jew qed talludi li r-regoli ta' Maastricht inbidlu.
Ġew rilaxxati iva fil-kriżi tal-COVID.
Waqt il-COVID imma.
Iva, imma għadhom, għadhom issa ħajbdew jerġgħu jitlu għadhom ma daħlux
biss. Huma diġà infurzati.
Jien almenu.
Huma diġà forzati, kollega, jiġifieri r-regoli ġew rilaxxati mod temporanju ħafna waqt il-pandemija, imma bl-ebda mod ma.
Però il-Prim Ministru stess qal li hemm eżenzjoni fuq l-enerġija. Il-Prim Ministru qalha mhux jiena.
Iva, imma ma jorbtux mal-prezzijiet tad-dawla tal-ilma.
Bis-sussidi? Ma għax xi qed imorru. Biex jisommu l-prezzijiet ta' dawl l-ilma
f'għalma.
Iġbien ti għattej, tal-għax għet nifmetsew, illi dak iż-żmien ma sussidjajtu xiktar, għax inti għettilna li kontu tagħtu sussidju.
Għatu 50 miljon fis-sena.
Ma kienix tħallikom?
Dak
il-finanzi tal-pajjiż ma
kienx jifilħu iktar.
Il-finanzi, għet nifem tajjeb, id-deficit ta' dak iż-żmien tant kemm kien għoli
Il-deficit ta' dak iż-żmien kien terz ta' dak li hu d-deficit illum. Fittex il-rekord. Daw rekords pubbliċi. Ġifieri f'il-leġislatura rdoppjajt id-dejn nazzjonali.
Però naqblu li d-dejn kien jaqbis 70% dak iż-żmien.
Kien inqas mis 70% kien wasal jidher kien beda qabel ma bdejna biex nitlu fil-kriterju ta' Maastricht. Tajba mbagħad konna niżilnieh. Nsejt kważi 64%, kħiġ 64, un bat ovvjament fil-krizi reġa bedatila. Ma l-gvern kien għal.
Għal-fatti da' kizmin, pajx ma fellax il-sussidja, il-kontijiet u kalla mirru.
Ma xaħt ma jgħidu.
Pero fl-istess waqt, Sur Fenek, kienu għet imbidlet il-liġi biex ta' t-tintazel l-impjant tal-BWSC.
Ma nafx għallim liġi għettajt.
Liġi ambientali.
Jistajku.
Tal-emissjoniet. Inti kont parti minn dik id-diskussjoni fil-kabinet meta saret?
Ma niftakarix speċifiku. Jistajku li kien hemm xi deċiżjoni f'das sens ma niftakarix speċifiku. Six ma kontx fil-kabinet jien.
Ftar tarna sirta relevant.
Stenna. Il-segretarju parlamentari ma kontx ministru, jistajku ma kontx parti minn deċiżjoni. Ma niftakarix to be quite frank id-diskussjoni.
Il-ħalli ġenġi fuq situazzjoni finanzjari tal-Enna Malta. Meta bat għalik l-ex-Prim Ministru Gonzi fl-2010, inti għamilt l-estinu mat ministru b'mod dirett tal-Enna Malta, għallek għal xiex kienet jaddilek l-Enna Malta?
U mela, għalix maġġament il-diskussjonijiet friċa fil-mat ma jemmeromx pubbliku.
U inti samux id-diskutajt allura ma dak ma l-ex-Prim Ministru nirrispetta risposta tiegħek. Kif kont ħatta illi kellek ħa, metaforikament, dil-kanna li ħati blaħħa inti?
Ma ħatix tajjeb, biex tkun taf. Għax kont naf li satiswini, anki politikalment. Mux ta' ma'
ġibda' kien responsabilita. L-Prim Ministru.
L-Prim Ministru ma' tlux, Prim Ministru. Dik id-diskussjoni, inħalli jem. Imma irrid ngħid il ma' kienx kalċi sabiħ x'terfa. Kont ngħix mingħajra, ħanajdu hekk.
Mela.
Konne xaħja.
Ema
insomma. Ma efem ninti meta għan primistu jafdalik responsabilta me tix jatem. Almeno il-tradizjoni tana kienet me tix jem biex noqt il-diskuti mi jow.
Għandini
darba għotnajt l-istoria kif segretarju parlamentari.
Għandini fem li.
Mux għalaw dik.
Il-li parti ma raġunament dak iżmin ta' primistru kien li possibilment, neġanejlek, memx la fejtu ġibni fuq dik. Ma possibilment inti kont tinsab f'għada aħjar biex tindirizza id-dejn tal-Enna Malta anka bħala l-Ministru tal-Finanzi.
Jien qatt taf ftit qabel ma nafx għattix biżvista jew le ma għamilt aċċenna għal dak il-kumment.
Kif kont taġġorna li l-Prim Ministru fit tlet snin li dom tinti Ministru tal-Enna Malta fuq is-sitwazzjoni tal-Enna Malta speċifikament?
Jien bħala segretarju parlamentari mbagħad il-prassib għajna nżommu meta żgħid il-Ministru tal-Finanzi kont niltaqa' mod regolari mal-Prim Ministru nhar ta' tlieta fil-għodu biex naġġorna ħadwa kollu illi kien ikun għaddej ministeru u bħala kompetenza ta' Ministru tal-Finanzi għaliex Ministru tal-Finanzi tant imiss mal-Ministri kollha illi kien importanti li jkun hemm dejjem diskussjoni mal-Prim Ministru.
U apparti l-Prim Ministru kont titkellem qed tilna li kont titkellem sintendi mod regolari mal-pensek tiegħek kif. Kif mistenni kont titkellem ma' ministri oħra fuq-sitwazzjoni tal-Enna Malta?
Bla dubju, kienu kien hemm il-laqat, inti ovvjament anke pereżempju jekk qed nitkellem fuq dan l-istrutturali titlam jimgħu il-kabinet tagħmel preżentazzjoni il-kabinet. Jiġifieri dat-tip ta' deċiżjonijiet ta' ċertu portata kull ministru mistenni li jressaqhom il-kabinet.
Inti meta saqsejtek qed li ma kontx ikkonċernat mid-dejn li kellna l-Enna Malta, sħabek fil-kabinet kien hemm min kien ikkonċernat minn dak id-dejn.
Titpoġġija naqra fis-spont dak li għad jiem mhux ikkonċernat mhux qisni. Kelli żgur ħafna iktar affarijiet ċinkwitawni milli biss id-dejn tal-Enna Malta. Għaliex il-pajjiż kien iktar għaddej minn diffikultajiet ħafna kbar, nerġa' ngħid speċjalment fil-kriżi, il-postijiet tax-xogħol, fil-bidu ridna naraw li l-ebda bank, ma effettivament jintlaqat mal-kriżi, ġifieri kien ikolli laqat mhux ftit, mhux biss mas-segretarju permanenti, imma ma nies li huma fl-industrija, fil-banek. Tajjeb oħrajn. Iġifieri u id-dejn tal-Enna Malta jien bħala Ministru tal-Finanzi dejjem kont naraħ bħala parti mid-dejn sħiħ tal-pajjiż, biex l-aħħar mill-aħħar kien parti mid-dejn sħiħ tal-pajjiż. Tantu hekk li anke l-gvern mhux tal-gvern biss ta' anki aħna, tajjeb meta tkun tagħmel ristrutturar, jien naf meta saret il-privatizzazzjoni tat-tarzna.
Tajjeb, parti mid-dejn tat-tarzna kellu jmur fuq il-gvern. Il-gvern meta għamel il-ristrutturazzjoni ma' Shanghai Electric, illa ma tidux insejħi la privatizzazzjoni. Tajjeb, 200 miljun mid-dejn tal-Enemalta ħadhom il-gvern. Ma' importax hija wkoll.
Hija
part. Tajjeb, semantika. Li qed ngħid hu li fl-aħħar mill-aħħar dak id-dejn il-pajjiż qed jerfgħu. Għax l-Enemalta hija tal-pajjiż kollu.
Il-qatt kellek prezentazzjonijiet lilek minn l-Enemalta jew minn kien minn kien, illi li tmorru għall-gas setat tkun dak li jagħmel l-Enemalta feasible finalment jiġi dak li ġara sentejn ha wara li spiċċajt inti.
Nerġa' ngħid li l-gas kienet dejjem option. Anke fil-kabinet kienet diskussa. Il-pipeline tal-gas kien diskuss, kien trassa minn dak iż-żmien minn Ministru George Pulicino li kien qiegħed jikkandidja il-proċess anki biex napplikaw għall-fondi tal-Unjoni Ewropea biex isir il-pipeline tal-gas. Kien diġà sabejna fien ġie finanzjat mill-Unjoni Ewropea l-istudju dwar il-fattibilità. U ngħid anki meta niftakar kellna anki żjarat il-Qatar niftakar mal-Prim Ministru. Konna bdejna anki nesploraw il-possibilità li nimportaw il-gas, sejtu mhux teknika l-LNG li billi konna terminal barra Malta iktar il-bot u mbagħad pipeline minn dak
it-terminal.
Is-size sfortunatament tad-domanda tal-gas ta' Malta kienet żgħira għal terminal sħiħ, jiġifieri biex isir terminal irid ikun proġett iktar taħtieġa Ewropea li jenna għadni nemmen sandum li jenna taħtieġa għalih biex tissupplixxi s-south tal-Ewropa bil-gas. Imma irrid ngħid li ma materializzawx dawk, għalmenu s-kem konna ħna fil-gvern, ma nafx il-gvern segwenti kienx kompla dak il-diskussjoni jew le, għalix għal-ftieġa ta' Malta dak il-terminal kien jisu one third ftieġa għal Malta, two-thirds rid jinbih ġol Ewropa. So it wasn't a decision tal-gvern waħdu biex jagħmlu.
Din iż-żjara tal-qatar li qed tagħmel referenza għaliha surfenek, tiftakar meta saret b'hemm għadu ieħor?
Naħseb kienet f'dawk is-sentej jidher li kienet kelli ġallina Malta.
U tiftakar minn kien attenda għal din iż-żjara? Għatajt inti u
il-Ministru? Iħed jgħatam il-Prim Ministru. Għala Ministru għan akkumpanja il-Prim Ministru sa fejn jien kont, u l-Ministru tal-Affri Barrani.
U kien hemm xi nies oħra bħala parti mid-delegazzjoni?
Sussegwentament kien niftakar konna partna lill-Chairman jew CEO tal-Enemalta f'laqat to follow up jidher li ma nafx ġew x'huma jew m'għandix aħna għamilna għadda ħafna żmien.
Mela.
Ġew dibatu għalija.
Għax għandna l-PQs.
Le, ma għandkom bżon New York
Jersey. Ma għandkom bżon New York Jersey, najt għan id-dilgħom iktar. Għet t-ħidu l-gost. Mux taf li entertaining.
Għedin kważan dak mux għet t-ħidu
l-gost. Għasċe, għasċe, għanzi, għet naraw il-differenza fi amministrazzjoni.
Għanzi.
Għet naraw kif.
Għanzi, għan id-dilgħu l-gost, għana. Għet naraw il-dilgħu l-gost, għanzi, għati.
Breath of fresh air. Mela. 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 Jekk joġbok. Qed nieħu gost li qed jammetu diġà li ħalli tilgħu fil-gvern.
Ekku, ekku ġiet.
Mela.
Futur għalhekk, futur.
Sentejn oħra l-futur jiġi.
Futur.
Mela,
futur. Anke għadha futur.
Sentejn oħra l-futur.
Anke għadha futur.
Mela, sur Fenek. Saret talba minn naħa tal-gvern sabiex isur lek aktar domandi. Ovvjament il-kumitat qed jaġġorna l-pallum ġimgħa fis-satejn. Ikun 23. 23. Tajjeb. Grazzi. Issa tej sal-erba.
Jekk tistgħu ġimgħa wara
għajja. Għandkom xi xhud ieħor fil-każ insa niddiskutu wara, sorry, mela. Orri, mela fil-każ. Mela, għat 30 jekk joġbok tax-xahar 30 ta' Jannar fis-sa tej. Issa kif. Kif jiġi skużat ħan saqsikom id-domanda li saqsikom l-ewwel. Kantkomx aktar biex ma naħlux.
Okay.
Grazie ħafna. Grazie. Mela. Mela. Ħanistaqsikom jekk għandkomx aktar aktar. Grazie, Sir Fenek.
Ciao.
Ma nafx jekk għandkomx aktar xita xittella u mux ma naħlux ġimgħa.
Għal ġimgħa d-dieħla ma kellni xi preparati ġef sibtana kien li jiġi Sir Fenek. Ħana l-qom Sir Fenek u mbagħad.
Mela, fil-każ ħaniproponi anke biex ma naħlux ġimgħa jekk ma jimpurtax. Illi jiġi diskuss rapport minnaħa tal-Awditur Ġenerali, il-ġimgħa d-dieħla ssir il-preżentazzjoni minnaħa tal-Awditur Ġenerali, naf illi hemm numru ta' rapporti li għadhom qatt ma telgħu. Uddim dan il-komitat, jekka u qbil.
Mr. Chairman, ma jfissirx li dak il-sujġett mbagħad jiġi diskuss wara da s-sujġett.
Le, mhux qed naqla ta.
Le, u laqqas l-ebda mod ma jfisser li ħajkun is-sujġett li jmiss li jiġi diskuss.
Jiena
li
konzern nipproponi.
Biex timla sexin isir forsi
preżentazzjoni. Le, jiena li kontanajt hemm numru ta' rapport. Numru minnhom naf illi hemm rapport dwar l-obeżità. Fil-pajis, naf li kien ukoll rapport li ħadem fuq l-Awditur Ġenerali, fil-każ jitla l-ġimgħa d-dieħla u ssir il-preżentazzjoni minnaħa tal-Awditur fuq dan ir-rapport u l-ġimgħa ta' wara naġġornaw sa biex inkomplu dwar l-elektrogas bis-Sur Fenek. Hemm oġġezzjoni għal dit-talba biex issir is-sir preżentazzjoni. Ma nafx hekk hux biżżejjed naf l-ġimgħa, imma.
Però mister ngħidu preżentazzjoni minn tal-NEO u tieqa' femmi.
Le, ġimgħa dieħla preżentazzjoni mill-NEO full findings dwar ir-rapport fuq l-obeżità. Tajjeb?
Grazie.
Grazie ħafna. Aġġornati għal-fallum ġimgħa r-rapport tal-obeżità. Grazie.